Să ne întoarcem iarăși la Evanghelia de la Matei, la capitolul 25, iarăși la pilda talanților, asupra căreia o să mai întârziem. Și la pilda talanților ne vom opri asupra unui cuvânt. Asupra unui cuvânt care lămurește foarte mult. Un singur cuvânt. Un singur cuvânt care lămurește sute de întrebări. Și care este acest cuvânt? Sute de întrebări ale noastre, ale voastre. Și încep să citesc chiar pilda și mă opresc la cuvântul respectiv ca să înțelegeți. Și mai este împărăția cerurilor ca un om care plecând departe și-a chemat slugile și le-a dat pe mâna avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 talanți, altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Atât. Și cuvântul este după puterea lui. Fiecăruia după puterea lui și a plecat. În general avem ideea că avem ideea nedreptății lui Dumnezeu. Și azi dimineață, dacă ați fost atenți, am vorbit despre nedreptatea asta părută a lui Dumnezeu. Și care ați văzut că de fapt dacă este să privim în adânc lucrurile, încă de la întemeierea lumii, marile căderi, marile necazuri, marile dureri ale lumii au început din această părută nedreptate a lui Dumnezeu, părută nedreptate a lui Dumnezeu pe care a patinat diavolul, a știut să o folosească ca să-l facă pe om să greșească. Și de atunci încoace, părută nedreptate a lui Dumnezeu, face mii de oameni și generații întregi și oameni după oameni, neamuri după neamuri, să greșească sau să nu facă nimic, de fapt. De cele mai multe ori, ce poți să faci când te simți nedreptățit? Când te simți nedreptățit, cei mai curajoși sunt cei care ridică cuvânt de împotrivire, care ridică sabia la luptă, care ridică pumnul la cer, care își fac dreptate cu propria lor putere. Aceștia sunt rari. Alții își pierd orice nădejde și spun n-are niciun sens. Oricum e nedreptate, oricum Dumnezeu dă cu nedreptate, oricum Dumnezeu... De fapt, cu alte cuvinte, spun ceea ce spune cel cu un talent. Știam că ești om aspru, cu alte cuvinte, nedrept. Că de fapt de asta l-acuză cel cu un talent pe Dumnezeu. El zice, știam că ești om aspru care secer de unde n-ai semănat și care adun de unde n-ai împrăștiat. Adică ești nedrept până la urmă, nu? Că asta era acuza. Deci tu secer de unde n-ai semănat. Vii să-ți iei parte de unde nu-i partea ta. Ceri de unde nu ai făcut nimic. Tu n-ai împrăștiat ca după aia să vii să aduni. Deci te știam așa. Adică te știam nedrept. Asta e cuvântul pe care l-a spus cel cu un talent care și-a înglopat talentul și care este personajul negativ și care Dumnezeu spune să nu fiți așa. Acuza lui este, ești nedrept. Și ideea, vă ziceam că ideea aceasta a noastră că Dumnezeu e nedrept circulă și umblă din neam în neam și în generație în generație și în mintea multora care se numesc credincioși, ea este foarte bine întemeiată, ideea aceasta a nedreptății lui Dumnezeu. Întemeiată pe tot ce au trăit ei. Întemeiată pe faptul că dacă sunteți patru frați, unul are niște calități, celălalt are alte calități, altul are alte calități, tu totdeauna te vei socoti mai nedreptățit sau oricum nu îți va plăcea sau nu îți va fi drag de calitățile pe care le ai tu și vei socoti că, virgulă, calitățile celuilalt sunt mai deosebite și mai ți-ar fi plăcut să fii ca celălalt. În general, asta e boala noastră a tuturor pe care Dumnezeu a arătat-o în multe pilde. Aceea de a fi nemulțumiți de ceea ce avem noi și de a ne uita cu invidie, cu ciudă, cu pismă la ceea ce are altul. Și a prețui mai mult cioara de pe gard decât rabia din mână. Știți că asta e, de fapt, boala noastră îngrozitoare. Și Dumnezeu avertizează prin multe pilde. De exemplu, este pilda lucrătorilor la vie, chemați unii dimineața la 8, alții dimineața la 10, la 12, până la seară la 6, bine, după orele bizantine, acum am zis după orele noastre. După orele bizantine, începând de dimineață, e ora 1, la ora, prima oră e ora 6 dimineața și ora 12 e ora 6 după masa. Așa aveau ei, orele, de fapt, vechi. ebraice și după aceea preluate de bizantini. Adică ziua și noaptea se măsurau de la 6 dimineața la 6 seara, era ziua, și noaptea de la 6 seara la 6 dimineața. Și primul ceas din noapte era 6 la 7. Al doilea ceas din noapte era 7-8. Al treilea ceas din noapte era 8-9. Și tot așa, tot așa până dimineața. Și se împărțea în străji noaptea, în 4 străji. Adică cele 12 ore se împărțeau în 3, în câte 3. Și era primele 3 ore, prima strajă din noapte. Adică stătea o strajă 3 ore. De la ora 6 seara până la ora 9 era prima strajă din noapte. Era cea mai ușoară de obicei. A doua strajă, destul de ușoară și asta, de la ora 9 la ora 12 noaptea. A treia strajă era de la ora 12 noaptea la ora 3, era grea. Dar cea mai grea era socotită straja de la ora 3 până la ora 6 dimineața, în care de obicei ataca și Vlad Țepeș trupele turcești, unde e somnul cel mai dulce și unde te apucă toate durerile de cap și fricile și... Și la acea a patra strajă din noapte a venit Hristos la ei pe mare. Știți? Când au fost ei pe mare, de i-a împins Mântuitorul și a zis mergeți, treceți pe partea cealaltă și l-a rămas să dezlege mulțimile după mulțirea pâinilor. Ei s-au luptat cu valurile toată noaptea și la a patra strajă din noapte a venit Hristos pe mare. Deci tocmai atunci când erau obosiți, când se îngâna ziua cu noaptea, când se vedea așa un eluc umblând pe apă, era dubios, foarte dubios perioada aceea. Oricum, așa se împărțeau nopțile, așa se împărțeau și zilele. Și în pildă se spune. Și a chemat pe unii din ceasul 1, ceasul 2, ceasul 3, ceasul... Și zice și a chemat și pe unii din ceasul al 11-lea. Adică ceasul al 11-lea din zi era ora 5 după masa. La ora 5 după masa a mai venit unul și a zis vreau și eu să lucrez. Bine, lucrează și el a lucrat și el o oră, până la 6. Așa se terminau zilele la ei. Și când a fost să dea plată, a dat fiecăruia la fel. Chiar dacă l-a lucrat numai de la ora 5, la ora 6 seara și altul a lucrat de dimineață de la 8 sau de la 6. Și cei de dimineață, chiar dacă se înțeleseseră cu el că atâta urmează să primească și erau foarte mulțumiți, când au văzut că îi dă și la ălălalt care a primit la muncit numai o oră tot atât, erau dintr-o dată nemulțumiți. Și Dumnezeu îi acuză și le spune, zice, nu așa ne-a fost vorba, nu așa ne-am înțeles, de ce ești tu nemulțumit? Nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Îi zice Dumnezeu. Adică, nu cumva faptul că vezi cum lucrez cu alții, cum vreau eu să-mi dau averea mea, dacă am vrut eu să dau altuia, ce îți pasă ție? Nu m-am înțeles eu așa cu tine? Nu cumva te-ai făcut om rău pentru că te-ai uitat la celălalt și ai comparat? Asta vrea să zică Dumnezeu. Adică, asta e boala tuturor oamenilor. De aia li se părea că alții sunt mai privilegiați, că alții primesc mai mult, că alții au mai mult, că altora le merge mai bine. Și în general, de când am rânduiala asta că sunt preot și sunt duhovnic, nu cred că este păcat, patimă, problema mai mare a lumii întregi, a oamenilor care au trecut, decât a multora dintre ei, nu știu, a majorității, decât această pismă, această invidie, această ciudă a unora față de alții. Cei căsătoriți se uită cu ciudă la cei necăsătoriți și zic, a, păi, fericit, Doamne, să vină necăsătorit. Ce probleme ai tu? Ești fericit. Cei necăsătoriți se uită cu pismă la cei căsătoriți. Ha, păi, stai căsătorit, ce-i pasă? Fiecare crede că celălalt are monahii, vin și zic, vai, bine era dacă nu intram în monahism. E greu, ispite mari, încercări. Ai, eram și om, acum trăiam. Ceilalți căsătoriți, Doamne, vreau să intru eu în monahism, Doamne, aia era. Și fiecare nu-și prețuiește calea lui, dacă știi, așa este. Nu-și prețuiește calea lui, ci prețuiește calea celuilalt. I se pare că altul a primit mai mult. Fratele care vine, se spovedește și spune, a, dar fratele meu, era mai prostuț el așa, dar ce bine a fost de el, Doamne. Și a văzut el de treaba lui, eu m-am băgat în chestii, a fost o mare greșeală. Îmi pare rău că Dumnezeu m-a făcut așa, ăla zice, frate, mi-era deștept, mi-a mergea minte, repede, a, eu am fost prostuț așa. Și fiecare zice, ălălalt era mai, ma nu, ălălalt. Și fiecare prețuiește chestia asta. E problema fundamentală a tuturor oamenilor și foarte mulți nu fac nimic, nu înaintează. Li se pare o nedreptate în sine și a priori ca lui Dumnezeu cu care zidește lumea și cu care face și trimite în lume pe unii oameni și pe noi toți. Și dacă e o nedreptate a priori, adică de la început, atunci ce rost are să mă chinuiesc? Oricum Dumnezeu e nedrept. Deci mergi, pleci direct de la ideea Dumnezeu cum e nedrept. Exact cum am plecat cu un singur talent. Oricum, uite, unul ia de mai mult, altul ia de mai puțin. Deci el, cum are moftul, el cum îi trece lui prin cap, așa o să facă. O să mă străduiesc, eu o să mă chinez, dar oricum, cum va vrea el o să facă. Și atunci, în general, cam toată lumea încetează, lasă centrala termică la așa, să nu, numai la, să nu înghețe cu totul, adică a inimii, nu încălzește motoarele, nu pornește la... Pentru că oricum nu are rost. Nu se străduiește, nu se chinuiește. Asta e cea mai la îndemână a tuturor. Foarte rar sunt cei care se revoltă, care încearcă să dea cu pumnul Dumnezeu ca să leagă. Tu l-ai, Doamne! Sunt foarte puțin că să ai curaj, totuși. Dumnezeu nu se supără pe aceștia. De multe ori mai bine așa, pentru că aceștia se iau de piept cu Dumnezeu, cum s-a luat Iov. De ce, Doamne? De ce? Cum s-a luat Iacob la pârâul Iavocului, unde s-a bătut cu Dumnezeu, adică cu îngerul, și se trântea cu el acolo și se băteau și nu se lăsau. Deci aceștia nu sunt pedepsiți de Dumnezeu, sau nu sunt vorbiți de rău. De multe ori aceștia sunt cei reci care vor reuși să ajungă la Dumnezeu. Fi rece sau cald, cum zicea Dumnezeu. Cei căldicei vor arunca din gura mea. De cei mai mulți dintre noi suntem căldicei, adică rămânem undeva la un nivel mediocru și zicem oricum nu are rost nimic. Exact ca ăsta cu un talent. Omul n-a făcut nimic special. Nici în rău, nici în bine. Ăsta pe acolo și-a îngropat talentul și-a văzut de treburi și cum facem noi. Adică ne vedem de treabă, oricum. Om vedea noi ce-o fi la sfârșit, cum o fi. Că oricum Dumnezeu e drept și nu putem ști nimic despre el. E ceva așa, o cutie neagră imensă care scoate câte o judecată rău din el și eu ce pot să-i fac? Măcar să-mi petrec viața cum îmi place. Măcar să mă străduiesc eu în ce mi-i drag mie și îmi văd de treburile mele. Cam așa se întâmplă și de aceea ziceam că acest cuvânt, după puterile sale, fiecăruia dat după puterile sale, este esențial. El pare așa, trecem ușor peste cuvânt, că unul i-a dat 5 talanți, altul i-a dat 2 talanți, altul i-a dat 1, fiecare după puterea lui, zicesc. Și noi trecem ușor peste, dar să știți că cuvântul acesta e nemaipomenit. Adică lămurește niște lucruri, bine, întreaga Scriptură lămurește foarte multe lucruri, dar aici, în pildă aceasta, lămurește niște lucruri mari pentru noi. Și în ce sens lămurește? Adică cum după puterea lui? Ne vin în minte mai multe, avem mai multe așa idei când auzim cuvântul ăsta, că fiecare a dat după puterea lui. Aha, ne vine primul gând. Deci Dumnezeu oricum e nedrept și noi suntem suflete, cine știe dinainte, avem, asta e o erezie, deci să țineți minte, nu vă luați după gândul ăsta. Noi zicem, vă gândiți, aha, deci noi suntem suflete dinainte de a ne întrupa, eram undeva, locuiam undeva, aveam niște calități, aveam niște capacități, aveam niște puteri, fiecare mai mult, mai puțin, venind, ne întrupăm în trupurile noastre și Dumnezeu ne dă după puterea noastră fiecăruia, adică unii oricum sunt mai buni din principiu, alții mai slabi, alții mai... fiecare la măsură lui. No. Nu e adevărat asta. Ar fi în contradicție și împotriva întregii Scripturi, pentru că Scriptura nu vorbește despre preexistența sufletelor înainte de trupuri. Dumnezeu le trimite în trupuri și le zidește atunci când se zămislește omul pântece. Atunci. Deci nu există niște suflete dinainte care trăiau în broaște, în câini, în porci, nu știu ce, pe unde umblau sau ce făceau în alge și după aia. Sau, bineînțeles că cei care preferă și cred în lucrul ăsta, în reîncarnare, de obicei, și dacă li se spune și dacă sunt acești oameni care cică prorocesc sau nu știu cum, văd ei în trecut și spun ce ai fost înainte, niciuna nu o să-i spună că ai fost porc, știți? Ce o să-i spună, ai fost valetul regelui Spaniei, ai fost căutător de comori, nu, ai fost un săran prăpădit dintr-un sat oarecare. Dar să urmăriți chestia asta, pentru că nu perie orgoliul omului. Dacă spui că erau o doamnă de companie la curtea Franței, trebuie să fii ceva deosebit, așa, că erai șoarece de câmp. Și asta nici nu se bagă în seamă, chestia că măcar să mergem până la capăt în concepția budistă și brahmană. Că venim de la alge până la... și urcăm în sus. Dar oricum, nu este așa. Deci sufletele nu sunt dinainte, nu există, preexistă înaintea sub trupurilor. Atunci, altă idee este... Atunci, în principiu, Dumnezeu este nedrept pentru că El zidește, și așa ne imaginăm noi, zidește anumite suflete cu anumite puteri, cu anumite capacități, le trimite în lume cu anumite daruri, le dă El o anumită putere după moftul Lui. Și altele, tot după moftul Lui, le face mai sărăcuțe, mai amărâte, mai prăpădite. Ca și cum El ar fi un mare regizor care vrea să vadă cum se descurcă niște paiete pe acolo, sau niște deștea care le faci cu... sârmulițele, cu, nu știu, păpuși.
Marionete.
Marionete. cum să descurce, să se distreze, că e obosit, plictisit și vrea să aibă tot timpul un teatru continuu și să vadă cum se fiecare, exact cum ne urmărim noi filmele polițiște, să vedem ce se întâmplă. Ne și imaginăm ca un bătrân care știe perfect ce se va întâmpla, dar își adorme puterea minții și așa, numai ca să vadă ce se va întâmpla, el știe, dar uită. Numai să vadă ce se va întâmpla și să se entuziasmeze de tot felul de stări și situații, el oricum știe ce se va întâmpla. Nu este așa Dumnezeu, nu este așa. Dumnezeu nici nu poate fi așa. Un asemenea Dumnezeu nu poate fi Dumnezeu. Un Dumnezeu care face lumea de moft, care face lumea de plăcere, care face lumea de dragul de a nu se plictisi. Nu este Dumnezeu. N-are cum să fie Dumnezeu. Aceste lucruri le-a lămurit Descartes. Așa cum a fost el simplu filozof, le-a lămurit Descartes din Evul Mediu. Le-a lămurit sfinții cei mari, dar îl pun pe Descartes, na, că e cumva mai din laicat, din lumea filozofiei, care a spus, dacă există un Dumnezeu, deci mai degrabă există un Dumnezeu decât să nu existe. Toată armonia și lumea și făptura și tot cum e zidit arată că mai degrabă există ceva decât să nu existe. Bine, trecem peste primul frag, deci mai degrabă există ceva. Dacă acel ceva există, este unul, nu sunt mai mulți, deci nu e o complicățenie de mii de zei, ci este un Dumnezeu. Mai degrabă este un Dumnezeu decât mii de zei, da, mergem mai departe. Mai degrabă acest Dumnezeu este, dacă el există, nu poate fi decât bun. Dacă nu este bun, el nu poate fi Dumnezeu. Un Dumnezeu care este știrbit, este slăbit de ironie, de frică, de groază, de plictiseală. Deci un Dumnezeu desăvârșit. A fi Dumnezeu înseamnă să fii desăvârșit. Dacă nu ești desăvârșit, dacă nu ești deplin, dacă nu ești întreg, nu ești Dumnezeu. Dacă Dumnezeu acela suferă de plictiseală, nu are cum să fie Dumnezeu. Dacă Dumnezeu acela suferă de frică, de a nu îi se lua puterea, nu are cum să fie Dumnezeu. Înseamnă că are niște limite peste care nu poate trece. Deci, mergând clar, logic, ajung la concluzia că Dumnezeu, dacă există, nu poate fi decât bunătate absolută în sensul că fără frică. Iubire, dăruire completă, adică fără groaza de a dărui ceva, de a lăsa ceva la îndemâna altora, de a se lăsa la îndemâna altora, de a-i fi frică de o creație, de o limită, de ceva. Dacă i-ar fi frică de ceva, dacă ar fi zgârcit, dacă ar fi adunat în sine, dacă ar fi speriat, dacă... nu e Dumnezeu. Deci, de la sine înțeles, dacă mergi, eu n-am mers toate treptele, nu vin am explicat, decât așa, în mare, că n-avem timp. Dacă mergi în trepte clare, logice, acestea le explică și Părintele Stăniloae mai târziu. Dumnezeu nu poate fi decât iubire fără sfârșit. Nu poate fi altfel. Dacă Dumnezeu nu este iubire care se poate dori complet, până și de sine însuși să nu-i fie frică, înțelegeți? Adică se poate dori complet, el, pe sine, exact cum s-a dorit pe cruce, până la moarte. Dacă Dumnezeu nu se poate dărui ca iubire jertfelnică complet, nu este Dumnezeu. Nu poate fi. Înseamnă că e frică, e temător, e speriat. Până aici. Atâta pot să dau. Mai mult nu pot. Dacă numai atât, nu este Dumnezeu. Nu mă interesează. Înțelegeți? Și de aceea, dacă există un Dumnezeu, el este unul singur. Dacă este unul singur, este mai degrabă și sigur este numai bun și iubire jertfelnică. Dacă este așa, este numai Iisus Hristos, că numai el este așa descoperit în istorie. N-am cunoscut altul. Ați cunoscut altul care este iubire fără sfârșit? N-am cunoscut altul. El a fost singurul care ne-a vorbit despre asta. Și atunci mergi direct așa, ca un fir roșu, merge direct spre Iisus Hristos, numai cu gândire logică și filozofică, puțin, silogistic. Dar dacă noi... Și atunci, a doua întrebare. Deci Dumnezeu, ne mai imaginăm noi, păi a dat fiecare după putere, înseamnă că a făcut sufletele și oamenii după anumite puteri, după moftul lui, și a dat fiecare după moftul lui. Adică a avut moftul, adică a avut niște alegeri, aleatorii, după dorința lui. Adică se cam plictisește. Adică trebuie să aleagă haotic anumite chestii, că nu știe ce să facă. Adică este nedrept până la urmă, pentru că să faci unele lucruri mai bune, altele mai rele, altele mai, un vas de cinste, un vas de necinste, înseamnă undeva o nedreptate. Deci Dumnezeu este nedrept. Dacă Dumnezeu este nedrept, nu există Dumnezeu acesta. Nu există, înțelegeți? Nu poate exista Dumnezeu nedrept. Un Dumnezeu nedrept nu încape în chipul Dumnezeului deplin, al dragostei, al jertfelniciei, al iubirii până la jertfă. Nu poate. Și atunci și aceasta cade. Deci nu că pe unii a făcut așa și unii după moftul lui, cum i-a plăcut lui. Nu. Și atunci, cum adică i-a dat fiecăruia după putere? Și atunci nu putem merge decât pe ideea foarte simplă, descoperită al Vechiului Testament și a Noului Testament, de învățătura creștină, că omul a căzut, că noi am căzut, că odată cu căderea omului, Dumnezeu a îngăduit căderea făpturii, a îngăduit, care era el fiind stăpânul făpturii, omul fiind stăpânul făpturii, odată cu el, odată cu omul care a devenit muritor, a devenit în trup trecător și schimbător, în trup limitat, îngustat, închis, speriat, rușinat, ceea ce înseamnă depărtat de Dumnezeu. Deci opusul lui Dumnezeu este Adam, cum s-a transformat Adam după cădere. Adam a devenit rușinat, speriat, atent, fricos, nu e așa Dumnezeu. Nu mai avea ce căuta în rai. El nu se mai putea asemăna cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa. De aceea Pavel spune, frica nu este de la Dumnezeu. Și dar Dumnezeu a îngăduit, după căderea omului, să cadă toată făptura care era sub stăpânirea omului. Adică toată făptura a devenit coruptibilă, a devenit tinde spre moarte, tinde spre dezagregare, spre entropie, odată cu omul. Așa a îngăduit el un alt chip de mântuire. Deci omul să trăiască într-o lume care să-l ajute să înțeleagă că felul care gândește, felul care alege opusul lui Dumnezeu, în care alege altceva decât Dumnezeu, altceva decât chipul lui, duce spre moarte, duce spre entropie, duce spre dispariție. Că această apropiere de omului spre moarte, această apropiere a omului de primejdie, de grijă, de frică, de rușine, de să-l facă pe om să se întoarcă spre Dumnezeu, singurul reazăm, să-l facă pe om să înțeleagă că Dumnezeu este singurul lui reazăm, că este Tatăl, că fără El nu va putea face nimic. Toată lumea asta a fost îngăduită Dumnezeu așa, că Dumnezeu a ales altă cale de didactică cu omul, în înțelegerea lui, în descoperirea lui, în înălțarea lui. Nu l-a pedepsit, nu e o pedeapsă. Nici e o cale a lui Dumnezeu cu omul de a-l face cum să se trezească. Adică te închide Dumnezeu într-un trup muritor în care sufletul nu mai poate să iasă, în care sufletul nu mai poate să fie în orice clipă, oriunde, pretutinde, în care sufletul nu mai are putere de a se lega și de a dialoga cu Dumnezeu clar, pe față, față către față. Intri într-o recluziune, într-o închidere, într-o micime, într-o îngustime, în care n-are cum să-ți placă. Deci trebuie să fii foarte, foarte deformat și foarte bolnav ca să înceapă să-ți placă să fii paralizat pe patul tău. N-are cum să-ți placă așa ceva. Omul tinde spre infinit, tinde spre nelimitat, tinde spre deshotărnicire, tinde spre tot ceea ce spre zbor, spre înalt, ca flacăra, ca orice plantă care tinde spre soare. Omul tinde spre lumină, vrea binele, caută fericirea, caută bucuria, caută tot ceea ce ce ține de lumină, de solar. Și toată această blocare, eu știu, a omului în făptură, aici, ținut pe pământ, în materie, în tot timpul în pericol de a muri din orice chestie. Ca să se susțină omul, trebuie mii de lucruri ca să se susțină în viață, dar ca să moară e o chestie de nimic. Oricum poate să moară dintr-o lovitură. Și n-are cum să se iubească lumea asta. Deci, ca și cum Dumnezeu te învață, îi place lumea asta pe care ai ales-o, uite, întoarce-te spre lumea pe care ți-o arăt eu, întoarce-te spre mine. Și de aceea toate cuvintele Mântuitorului sunt spre acea lume. Cu ce vă voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Iată cum este împărăția, spre ea vă chem, haideți acolo. Asta este casa voastră, pentru asta v-ați făcut voi, pentru asta v-ați zidit Dumnezeu. Uite cum e împărăția lui Dumnezeu. Și iar le spune, uite cum este împărăția lui Dumnezeu. Ca și cum ar vrea să renască în om flacăra aceea dorului după Dumnezeu, a flacăra aceea a dragostei față de Dumnezeu care s-a stins în om. Ca și cum tu ai ajuns să trăiești în pădure cu lupii, cu animalele și să urli cu ei, și ai tăi, care erau un neam nobil și vin și spun, păi tu erai îmbrăcat în haine ca și ale noastre, tu vii și te uiți ca boșimani. Ce e asta? Dar tu ești, tu așa erai îmbrăcat. Da, așa erai. Și asta ce e? Oglinzi, sclipiți, eu nu știu ce. Așa erai tu, asta erau ale tale firesc. Da. Vrei să rămâi în continuare cu lupii și cu... Nu. Hai, urcă, hai înapoi, intră iarăși de unde ai căzut, revino de unde ai plecat. Asta este chemarea lui Dumnezeu. Și toate acestea, când Dumnezeu zice, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acesta acum, Mântuitorul zice asta, se referă, bineînțeles, în primul rând la Duhul Sfânt, dar se referă și la acest dor lăuntric al omului după Dumnezeu, după împărăția ce, după lumea, după țara de obârșe, după casa noastră, după pământul nostru firesc, după firea noastră din care am căzut, după veșnicie, după starea omului de eliberare totală, de moarte, de frică, de groază, De orice, starea aceea pe care o caută toți, toți vor asta. Nimeni nu s-a născut să moară, nimeni nu s-a născut și nu-i place frica, nimeni nu-i place groaza, nimeni nu-i place grijă neîncetată, tulburare neîncetată. Cui îi place așa ceva? Asta nu-i pentru om. Nu e făcut asta pentru asta om. El e făcut și lăsat în lumea aceasta ca să vadă efectele răului și îndepărtării de Dumnezeu și să alegi între acestea și să le urmești, să continui și să stai în el, sau să alegi celelalte și să mergi pe Dumnezeu, să te întorci iarăși la țara ta de obârșie, să te întorci acasă, înțelegeți, cu amare. Pentru asta a îngăduit Dumnezeu toată această stare a omului în făptură. Ei, dar ce vreau să ajung? Fiind omul așa și ajungând să se mulțească în felul acesta, pentru că omul dacă n-ar fi căzut, nu se mulțea așa, și această înmulțire duce la neamuri, la familii, la generații, genealogii, care cumva se moștenesc și moștenesc anumite gene, ereditați, moștenesc anumite moduri de a privi lumea, moștenesc anumite moduri de a se educa, de a înțelege, și prin educație și prin moștenirea genetică. Oamenii încep să fie diverși, încep să fie diferiți, de la neam la neam, de la țară la țară, de la familie la familie, să moștenească diferite X, nu știu câte, 42 de, nu, de gene. Și permutări luate, nu știu de câte, cu nu știu câte. Atâta tipuri pot să fie omul, să moștenească tot felul de porniri, de așezări, de feluri de a fi, de moduri, de capacități, de incapacități. Ei, acestea sunt cele care, în care a căzut omul după și pe care Dumnezeu le îngăduie. Când zice Dumnezeu și a dat fiecăruia după puterea lui, adică la ce se referă? Se referă la faptul că Dumnezeu nu strică rânduiala asta, nou tip de educație pentru om, nou tip de a-l învăța, didactic, cu care lucrează cu el, prin care lucrează cu el. Adică, exact ce spune în altă pildă, că zice... A venit semănătorul și a semănat sămânța sa și după ce a semănat, a plecat. Și pe când acesta nu vedea și nu știa, adică semănătorul care a semănat sămânță bună, a venit un om rău și a semănat neghină în țarină. Și au venit slujitorii acelui om și au zis, stăpâne, oare n-ai semănat o sămânță bună? Iată, a ieșit neghină. Și poruncește dar să mergem să smulgem neghina și să lăsăm doar grâu, au zis slujitorii. Și stăpânul a zis, nu, lăsați să crească și neghina și grâu până la sfârșit. Și la sfârșit de tot vom separa răul de bine. Adică neghina o să punem în focul nestins și iar grâul punem hambare. Că dacă, și le și spune de ce. Pentru că dacă veți smulge acum neghina, va ieși odată cu neghina și grâu. Ce înseamnă pilda asta? E că Dumnezeu a făcut cele bune, a vrut de la început să-l facă pe om desăvârșit, bun, așa cum trebuie să fie, fără nicio limită, fără nicio puținătate, fără nicio slăbiciune, fără nicio frică, fără nicio groază, fără nicio... Diavolul a venit și a semănat groaza, frica, invidia, ciuda, exact ce le spunea diavolul în rai. Că el a venit și a semănat și a zis, a, dar voi credeți pe Dumnezeu, ne încredem în Dumnezeu. A, nu e adevărat ce zice, ce v-a zis Dumnezeu să faceți? Să nu mâncați din niciunul dintre copacii raiului? A zis, vă dați seama? Ce minciună! Direct le-a vărât în cap pe Dumnezeu un zgârcit, un șmenar, un șmecher care vrea să-i țină acolo ca au niște cobai într-o cușcă, niște lucruri de genul ăsta. Și a zis, a zis că numai din unul nu putem, dar restul putem din toți. Asta avea de auzit, pe care, ăla, unul și cum și ce. Restul se rezolva. Și deci a strecurat neîncrederea în Dumnezeu, a strecurat gândul invidiei, ciuda, gândul de a rezolva treburile fără Dumnezeu, al mândriei, multe, multe, tot răul. A strecurat atunci cu câteva cuvinte. Deci a semănat Dumnezeu sămânța bună, a venit diavolul și a semănat sămânța rea. Și Dumnezeu zice că acum, în felul în care e lumea acum, așa cum a îngăduit-o el, după căderea omului, este bine să meargă răul și binele în continuare și omul va avea tot timpul în fața lui și binele și răul și va alege binele sau răul și fiecare va alege ce vrea să fie cu bună știință, pentru că așa a și vrut de la început, să cunoască binele și răul. Nu asta a vrut. Să mâncăm din copac, să cunoaștem binele și răul. Păi, perfect. Ai binele și răul toată viața înainte, pururea și în minte la fel. Conștiința spune binele și spune fa așa, nu știu, gândurile întinate tot timpul vin și spun, nu fa așa, gânduri rele, gânduri rucioase, tot timpul se pun față în față două paralele, bine și rău, știu tot, zi și noapte, clipă de clipă, ai posibilitatea să alegi binele sau rău, binele sau rău, binele sau rău, în funcție de asta. Cu cât alegi mai mult binele, cu atât te așezi mai stabil pe partea binului, dar rău nu se va sfârși până la sfârșitul vieții tale, adică el va reapărea din când în când, va tot reapărea, dacă nu constant. Ca totdeauna să fie, să fie posibilitatea de alege între bine și rău. De a, exact cum vă spuneam în alte dăți, una este să stea doi tineri pe o insulă, să fie numai ei doi și să se iubească, pentru că ce să facă altceva dacă numai ei doi sunt acolo. Și nu știu dacă asta dovedește dragoste, dragoste de plină dovedește dacă acești doi tineri sunt în mijlocul lumii cu mii de alte cupluri, mii de alți tineri în jurul lor și prin toate încercările și prin toate ispitele ei rămân și se iubesc în continuare și rămân ei doi. E acolo se dovedește dragostea celor doi, nu stând singuri pe o insulă. A, e mare lucru, nu-i, că n-ai ce face, dacă n-ai ce face, asta e. Dar e, așa este și să se pună în paralel neîncetat rău și binele în fața ta. Adică totdeauna tu să alegi binele constant, nu? Păi acum am ales binele, dar acum aleg rău. Până acum am fost cu iubita mea, acum vreau să fiu cu cealaltă iubită, adică cu rău. Acum așa și acum așa. Acolo se dovedește constant alegerea binului, neîncetată alegerea binului. Iar când caz, repede se întorci, să spară rău cu toată ființa, să te întorci iarăși spre bine. Asta e marea șansă, marea noua cale pe care a dat-o Dumnezeu omului. Asta e calea pocăinței pe care Dumnezeu zice. Că zice Dumnezeu că a venit nouă să ne dea, a venit o nouă cale de mântuire, calea pocăinței. Și Mântuitorul începe cu această pocăință, că s-a apropiat împărăția celor. E ca și cum ar spune, pocăință înseamnă metanoia, schimbarea minții. Adică schimbă-ți mintea spre bine, spre dreapta, spre gândurile bune. Tot timpul să alegi partea bună. Pocăința e neîncetată. Schimbarea minții e neîncetată spre dreapta, spre cele bune. Nu, că am ales și gata. Nu e o chestie că am ales, că așa e și în căsătorie sau oriunde. În orice prietenie, în orice iubire, nu. Am ales și gata. Păi să vedem în timp, am ales și gata. Așa e ușor de zis că am ales și gata. Nu e. E o alegere continuă, o strădanie continuă, clipă de clipă, an de an, oră de oră, până la sfârșit. E așa este și această cale a metanoiei, a pocăinței, a schimbării minții neîncetate spre bine. Alegerea necesitatea binului continuă, 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 până la sfârșitul vieții. Ca asta ne cere Dumnezeu. De aceea Dumnezeu preferă să fie și neghina și grâu, neîncetat. Că zice ca nu cumva smulgând neghina să se smulgă și grâu. Adică ca nu cumva luând noi partea rea și rămânând omul numai cu partea bună, numai cu gânduri bune, numai cu liniște, numai cu pace, să se trezească omul că face niște prostii cât el de mari. Și știți bine, când va merge bine, aveți de toate, nu vă lipsește nimic. Începeți dintr-o dată, începe orice om, să-i se pară că el chiar e un om deosebit. El chiar, că toți ceilalți sunt niște amărâți care, uite, nu sunt stare, ăla, uite, încep să-i judeci, că ăla cade în păcatul ăla, că ăla e așa, că ăla e urât, că ăla e prost, că ăla nu sunt așa. Încep să fii autoritar, încep să fii superior, încep să-ți intri, să-ți ieși din fire, să-ți ieși din piele, să faci niște lucruri. Deci, exact ce zice Dumnezeu, ca nu cumva să scoatem răul, ca nu cumva dând la o parte neghina să se scoată și grâu. Adică să nu mai fie nici binele. Exact cum un om care nu mai vede, de exemplu, dacă un om are frică de noapte și iubește soarele și îi place dimineața și îi place seara și vai, dar nu îi place întunericul pentru că îi frică noaptea, că din hoții, că nu știu ce frică are el, dar dacă n-ar mai fi niciodată nici o noapte, păi am începe să zic, m-am plictisit de soare, nu mai am chef, începe chiar să zică, oare cum e întunericul? Oare cred că e plăcut așa, fain. Înțelegeți? Uiți, când îți merge bine și nu mai ai nicio ispită, nu mai știi să prețuiești binele. Nu mai știi să prețuiești frumosul. Nu mai știi să vezi frumosul, să-l cunoști, să iubești binele, să-l prețuiești, să-l dorești, să-l cauți. Așa este în firea noastră după cădere. Foarte slabă, repede. Și atunci Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a lăsat și binele și rău și noi totdeauna, văzând răul, să ne întoarcem cu tot sufletul să-L bine și să-L iubim și mai mult, să-L dorim și mai mult. Să-L căutăm și mai mult, ziua și noaptea să-L căutăm. Să strigăm către El. Așa a lăsat și în viața duhovnicească. Cu știință a lăsat așa. Nu vii odată și te împărtășești, te spui și ai rezolvat până la sfârșitul vieții, nu mai ai probleme. Nu. Dacă ar fi așa, ar fi groaznic. Ar fi groaznic. Omul și-a intrat într-un liniște al lui, pace, el a rezolvat treaba cu Dumnezeu. Deci cu Dumnezeu a rezolvat treaba și acum o să vadă treburile mele. Dar Dumnezeu nu vrea așa, El vrea să ai cu El o relație continuă, neîncetată. Neîncetată de dragoste. Și atunci te obligă. Și după ce treci o săptămână așa, iară vin toate ispitele peste tine, iară vin toate gândurile rele. Și atunci trebuie să te întorci și spui Dumnezeu, Doamne, 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 adică te învață să te întorci pe El neîncetat, zi de zi, clipa de clipă. Dacă s-a rezolvat prin o singură spovedanie, singură împărtășanie, ar fi groaznic pentru om, pentru că El te ține neîncetat acolo. Dacă s-a rezolvat numai printr-o rugăciune, că te-ai rugat și de acum gata, nu. Și neîncetat să te raportezi la Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu e un obsedat care vrea să fii tot timpul. ci pentru că tu nu-ți dai seama că raportarea la El și relația cu El este singura lumină, e singura bucurie, e singura cale spre, spre principiul prim, spre baza ființei, spre ființă, pur și simplu, spre a fi. Altceva nu este în afară de asta. El este începutul și sfârșitul. Este baza. Dacă tu nu te raportezi la El, ești terminat. Unde să te uiți? La ce să te raportezi? La ce? E ca și cum tu nu te raportezi ca navigator la steaua polară, ci te raportezi la o luminiță care era un licuriș, care umbla în jurul și tu te învârți cu nava după licuriciul ăla și umbli pe acolo. Ești terminat. La ce să te raportezi? Ființa ta nu se poate așeza decât urmărind steaua polară care stă în crucea cerului, nu? Care nu se mișcă și după care știi cum să mergi cu nava. Așa este și raportarea neîncetată la Dumnezeu. Nu se poate altfel. Deci Dumnezeu vrea raportarea neîncetată la El, nu pentru că El e un obsedat care e obosit și plictisit și vrea să aibă și El niște iubitori pe acolo. Că altfel e plictisit. Nu! Ci pentru că nu se poate altfel. Eu sunt Cel ce sunt, zice Dumnezeu. Se definește așa. Iahve înseamnă Eu sunt Cel ce sunt. E ca și cum ar spune, Eu sunt piatra. Pe mine stau toate. Dacă nu te raportezi la mine, vai de capul tău. Adică, n-ai cum să trăiești în afara mea când eu le susțin toate și sunt atotțiitor și le țin așa. Cum? Și tu zici, nu mă raportez la tine, n-am chiar de tine. Ca un prunc mic, tu stai în flăcări până aici, ții un prunc în brațe și pruncul zice, lasă-mă pace să cobor eu unde vreau eu. Nu, coboară. Și cobor prin flăcări și mori acolo într-o clipă făcut praf, în lavă. N-ai unde să te duci. În afara Dumnezeu nu este ființă. Dispar ca ființă. El este sursa ființei. El te-a făcut din ființa Lui dumnezeiască, te hrănește pe tine prin harul necreat, prin energiile necreate și hrănește ființa ta care se susține. Altfel ea pieră, ea se apropie de neființă. Exact cum diavolul se apropie de neființa neîncetat. Iar această apropiere de neființa diavolului este ca stelelor care mor, care fac implozie, pur și simplu. Cu sunet, cu vuiet, cu... Deci e îngrozitor, e o durere înfricoșătoare apropierea ființei de neființă, adică neraportarea la ființa primă și singură și unică. E îngrozitoare. De fapt, asta înseamnă o sândă de care vorbește Dumnezeu când zice și vor merge ce au făcut cele bune spre cele ale vieții veșnice, spre bucurie. Iar cei ce au făcut cele rele spre o sândă veșnică. Adică nu e o moarte veșnică, nu e pac, pac. Și e o sândă veșnică că te osândești tu prin faptul că te apropii de neființă și apropierea asta de neființă e înfricoșătoare, e dureroasă, e ceva de care nu ți este firesc. Tu nu te apropii de ceea ce ți este ție firesc. Nu e tiparul tău. Nu e matricea ta. Nu ai nimic în acel. Exact cum tu acum, ca om, nu te poți vedea dispărut complet. Nu poți să înțelegi cum adică să dispară complet. Cum adică să nu mai fii niciodată nimic și eu să nu mai fiu nimic. Nu, mintea nu poate înțelege asta. Este foarte greu să primească asta. Așa este de o mie de ori mai mult sufletului să se apropie de neființă, să nu se apropie de Dumnezeu. Asta înseamnă o durere nesfârșită, cu vuiet. Da, și atunci, așa au curs generațiile, așa s-au transformat neamurile, așa s-au schimbat familiile, fiecare neam după felul lui, după modul lui, românism mai... ironici și autoironici, mai nu știu cum, mai lăsător, mai superficial, da bun la suflet, da nu știu ce, lasă-mă că merge și așa, așa. Nemții mai nu știu cum, ăia mai nu știu cum. Tu născându-te neamul ăla, ai direct și prin educație, și prin moștenirea familială în care te naști, anumite capacități, anumite puteri, anumite daruri pe care le ai prin fire, înțelegeți? Și anumit fel de a fi. Și fiecăruia îi dă Dumnezeu după puterea lui. Deci unul poate purta mai mult, poate face mai mult, poate să aibă mai multă luciditate, poate să aibă dă mai mult să lucreze, să facă mai mult cu ceea ce are. Cu ceea ce are prin firea lui, în ce neam s-a născut el, înțelegeți? Asta înseamnă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu e nedrept, că tuturor celor și cu 1, și cu 2, și cu 5 le va da aceeași împărăție. Nimic, nu că iar ăla cu 5 va primi o împărăție specială, unică. Că nu. Și toți vor primi același lucru. Exact cum cei ce au lucrat din primul ceas, al doilea, al treilea, al 11-lea, tot același lucru vor primi. Înțelegeți? Nu-i nedrept Dumnezeu. Nu că, e nedrept, deci pe unii a făcut mai nu știu cum din naștere și pe alții a făcut. Nu i-a făcut mai nu știu cum. Și fiecare, nu contează acum ce porți. E ca și cum v-aș spune, urmează să moșteniți $1 miliard. Nu? Fiecare dintre voi. Numai că veți primi asta într-un an de zile. Într-un an de zile tu o să stai într-o cocioabă, tu o să stai într-un palat, tu o să stai, tu o să călătorești toată ziua prin lume, tu o să paști caprele, tu o să faci, nu, să zicem, pas caprele, un an de zile, după aia $1 miliard fac ce vreau, nu? Îți pasă de chestia asta? Pas caprele, să vedem cum le pas. Ăla, mă fac globetrotter, perfect, să vedem cum o să devin globetrotter. Ăla, o să fiu, o să fac pe prințul un an de zile, păi să vedem, să fiu blând ca prinț, să fiu înțelegător, să... Fiecare are ca un rol pe care trebuie să-l joace, are niște daruri pe care te va lucra. Ce faci cu darul acelea? Nu contează ce ești. Ce vei face tu cu rolul acela pe care trebuie să-l joci și să-l joci bine? Trebuie să-l faci. Dar avuția ta nu este că ești prins aici, că e nimic, că e 3 lei. Că ești căprar, că ești locotenent, că ești ce ești aici pe pământ. Avuția ta ce ți se va da, care este infinit mai mare, o va fi dincolo. Aici ești numai formal. Deci, și Dumnezeu, una îi va cere unuia care îi dă puțin, și altul îi va cere altuia care dă mult. Înțelegeți? Prințul îi cere mult. Deci și până și în lumea asta nu e nedrept Dumnezeu. Aha, ești prinț, ai capăt. Păi, ți se cere mult, frate. Ai la dispoziția ta avuții peste avuții. Ia să vedem ce faci cu ele. Cum le-i, cui dai, pe cine ajuți, ce faci? Ești crescător de capre. Ți se cere mult mai puțin. E destul numai să le paști, să nu le bați toată ziua și să nu fii revoltat toată ziua pe Dumnezeu. Destul. Perfect. Dacă faci atâta, înțelegeți? Unul îi cere enorm de mult, altul se naște într-un neam, eu știu, jertfelnic, în care sunt învățați de mici că trebuie să-și pună sufletul pentru neam, pentru țară. Ți se va cere să fii la măsura aceea. Ți s-a dat mult, ai fost educat în felul ăsta, ai fost crescut în felul ăsta, ți se va cere să fii măcar într-o anumită măsură, la fel. Deci, după fiecare cât îi se dă, atâta îi se cere. Dar nu înseamnă că acestea sunt, așa vor rămâne veșnicii. Ăla o să rămână căprar veșnic, ăla o să rămână prinț veșnic, ăla o să fie, nu, ăla o să fie neamț veșnic, ăla o să fie român veșnic, ăla o să fie tailandez veșnic. Nu. Acestea sunt vremelnice, sunt niște haine pe care le îmbrăcăm vremelnic, nu sunt ale noastre. Nu sunt ale noastre. Dumnezeu spune în alt loc, și v-am mai spus asta, dar vă repet, că spune în alt loc la Sfântul Apostol Luca, tot despre asta vorbind, zicând că dacă voi nu veți chivernisi bine avuția nedreaptă, care nu este a voastră, cine vă va da vouă avuția care este a voastră, care este infinit mai bogată, asta e înțelesul, care este o împărăție, care este o veșnicie. Adică, cu alte cuvinte, dacă voi nu chivernisiți bine avuțiile nedrepte care le aveți acum, că intrați într-un neam, că sunteți cu anumite calități, care nu sunt ale voastre, nici că ați intrat în neamul ăla, nici calitățile, nici nimic, nu sunt ale voastre. Sălăcia aia nu e a voastră. Câtă ea e a lui Dumnezeu, s-a dat el o vreme. Deci dacă nu chivernisiți bine ceea ce aveți acum și care nu e al vostru, cine vă va da vouă ceea ce este al vostru? Adică, dacă tu nu dovedești cu avuția străină măcar ceva, exact cum un om, nu, oricât ai fi tu de pramatie, dacă cineva îți dă un dar, îți dă ceva și zice, mă, să ai grijă de chestia asta, nu știu ce, o piuă, să ai grijă de ea. Dom'le, din respect, ai grijă de piua aia și o ții acolo și vin lupii din toate părțile. Tu stai cu piua că ți-o zis omul că să nu o mănânce lupii piua. Și te lupți cu lupii și faci ce știi să duci piua la sfârșit. Că ai spus omului acela că la sfârșit o să iei piua. Sau ce să iei, nu știu, altceva, o iei frugetă. Și omul când are ceva de la altcineva, totdeauna e mai atent. Îți aduce cineva în casă un vas chinezesc din... nu știu ce dinastie. Foarte valoros. Îl pui în mijlocul casei și ești foarte atent. La orice mai spar copiii pe acolo, nu-i problemă, dar să nu spargă chestia aia, că nu e a ta, domnule, nu e a ta, nu te bagi în chestia asta. Nu vrei să plătești tu și neamul tău tot vasul ăla. Și așa cumva Dumnezeu ne cere, domnule, ți se dă ție ceea ce nu este al tău. Ai grijă cum îl chivernisești. Prețuiește ce ți-a dat Dumnezeu. Ai încredere în El. Dacă El ți-a dat asta, cu asta ocupă-te, fă-o cum cât se poate de bine. Puținul ăla care ți l-a dat, nimicul ăla, ce ți-o fi dat acolo? Un ac de cusut și o... nu știu. Și un ghemotoc. Perfect, atâta ți-a dat, lucrează cu el. Oricum, atâta ți-a dat, ce poți să faci altceva? Astea sunt calitățile tale, asta e capacitatea ta, atâta poți. Lucrează cu el, nu fi revoltat, nu fi învârtoșat, fă ce poți face mai bine cu lucrurile. Ți se dat mai mult, fă mai mult. Și cu atâta, fiecare făcând ce i-a dat Dumnezeu, după puterile lui, după neamul în care era, după familia în care era, după capacitățile de educație pe care le are, după câte putem spune, așa te va judeca. Cu cât ți se dă mai mult, ți se va cere mai mult. Cu cât ți se dă mai puțin, ți se cere mai puțin. Dar rezultatul este același. Dacă tu nu chivernisești bine puținul ce ți se dă acum și nu e al tău, și orice ți s-ar da mult e foarte puțin și nu este al tău. Auziți, asta e foarte interesant. Adică, dacă tu nu știu, ai tot felul de... Ai un mod de a fi, ești mai mânios prin fire. Ai moștenit mânia asta. Ai moștenit... ce să mai zic altceva? Ai moștenit alte capacități sau vicii, după neam sau după... nu sunt ale tale, auziți? Dacă bogăția nedreaptă, voi așa ochiveriți-ți rău, nu ți se va da ție bogăția ta, căreia ta personal. Deci, cu alte cuvinte, felul în care ești tu acum în lumea asta, că unui blond cu ochi albaștri, în altul mod, nu știu ce, altul scund, mic, gras, nu știu cum, altul pe unul cheamă Gigel, pe altul cheamă Wilhelm, pe altul... Deci acestea nu sunt ale noastre. Astea nu rămân în veșnicie. Nu sunt ale noastre astea, înțelegeți? Nu o să rămâi Gigel până a doua, a treia, a șaptea mileniu dincolo în împărăție. Nu. Nu o să te cheme toți că nu mi-a plăcut că mi-a pus numele Gigel, dar asta este. Rămân în veșnicie Gigel. Nu rămâi. Nu e al tău ăsta. Nu ești tu așa. Sufletul tău este unic, este altceva, este mult mai mult decât atât. Ești îmbrăcat o vreme într-o haină. Porți o... niște daruri, porți niște neputințe, porți niște slăbiciuni. Ce faci cu ele? E ca, și ca la luptătorii aceia din Orient. Te pune să legi de 1000 de ori nu știu ce schelă din bambus, o legi, cu asta te ocupi. Altul pune să facă funie, nu știu ce să facă, te ocupi cu funia. Altul îi dă peste cap toată ziua cu o boată, stai toată ziua și primești boate în cap. Dar tu nu asta... Dar nu asta e rostul pentru care face omul acela, că tu ești bun să primești boate în cap. Ci ca la sfârșit să te facă luptător clasa întâi. Înțelegeți? Altceva ți se va da ție să lucrezi. Dar acum așa lucrează maestru cu tine. Noi avem un maestru mult mai mare care se ocupă cu noi. Și fiecare îi dă ceva de făcut după măsura lui. Îi dă ceva de o rânduială. Dacă tu te ocupi de aia, dacă un bun luptător... A, păi mie mi-e doar să fac o funie, să tot coboră găleată în fântână, să o scopă. A, ce e asta, domnule? Nu-mi place mie chestia asta. Un bun luptător, un bun ucenic, un bun învățăcel nu face niciodată asta. Domnule, dacă trebuie să cobor de 1000 de ori, de 1000 de ori cobor și arăt. Știe maestru ce face. Asta trebuie să ai și tu încredere în Dumnezeu. Dacă tu ai firea asta, dacă tu trebuie să faci asta, atâta ți s-a dat, cu asta trebuie să te ocupi, asta o să faci, cu măsura firii tale, dar nu asta vei face o veșnicie. Nu vei fi în trupul ăsta în veșnicie, nu vei fi cu psihicul ăsta, nu vei fi cu pornirile astea, cu puținătățile astea, cu mâniile astea, cu tot ce ai tu și cu care te lupți tu o viață întreagă. Nu asta vei fi tu. Cu numele ăsta și cu neamul ăsta și cu... Vei fi român o veșnicie, vei fi tailandez o veșnicie, filipinezii vor veni separat. Băștinașii din pigmei vor veni și ei separat. Nu! Sufletele sunt unice, e altceva, e mult mai mult decât haina pe care a îmbrăcat-o în cădere omul. Acestea vor pieri și vor primi acești oameni împărăția lui Dumnezeu, care este ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima unui nu s-a suit. Înțelegeți? Nu e comparabil cu ceva pe pământ. Nu este comparație. Asta ne promite și ne zice Dumnezeu că vrea să ne dea și nu. Ori noi oamenii așa de mult ne cramponăm de ce sunt așa, de ce sunt român, de ce sunt nu știu ce, de ce sunt familia asta, de ce eu nu sunt din familia colegei care erau mari pianiști și mari medici și nu știu ce, de ce eu nu sunt din... Și atâta ne cramponăm de chestiile astea și ne supărăm pe Dumnezeu și ne revoltăm o viață și ne comparăm o viață unii cu alții și ne gelozim unii pe alții și ne invidiem unii pe alții. E o pierdere de vreme. Oricât ai avea tu acum, tot un cerșetor ești. Oricât ai avea față de... Deci ăla care paște capre, ăla care prins față de moștenirea la care este chemat el miliardul de dolari de care vă ziceam la început, e nimic. Ca ai tu un amărât de palat în Florec. Nu, nu are lucru. Față de miliarde, de miliarde, de miliarde. Ca ai o turmă de capre. Nimic. Deci oricum ești un cerșetor și tu, și tu, și tu, și tu. A ne invidia unii pe noi, unii pe alții, este ca și cum am stat toți pe un gunoi și ne-am scărpina ca Iov cu niște cioburi și a zis, uite la ciobul lui verde. Adică oricum suntem niște vai de capul nostru în lumea asta. Nu-i avuția noastră, nu-i felul nostru. Omul nu-i făcut pentru lumea asta. Lumea asta e muritoare, e trecătoare, e dureroasă. E o valea plângerii. Păi și tu pentru lumea asta prăbădită din care Dumnezeu vrea să te scoate și o vreme te ține să vadă cât de nobil ești tu. Ca și cum ți se zice, uite, ți se dă 1 miliard de dolari, dar să vedem ce faci în următoarele 10 zile. Îi bați pe toți, te luți cu toți și te ceri cu toți pentru că ți-a luat ăla buruiana din gard. Îi mai dai unui om care, să zicem că e nepotul tău, tu ești marele miliardar și vrei să dai 1 miliard de dolari. Și îi spui, uite, vrei să-ți dau 1 miliard de dolari. Fii, hai, te aștept. Și tu mai ai 10 zile până pleacă avionul să te duci să-ți iei miliardul. Și tu te ceri cu vecinul că de ce s-a intrat cu capra în grădină, că ți-a furat un cartof de pe pervaz, că... Păi dacă tu ești la micimea asta, când tu urmează să primești atât de mult, Pentru nimicul ăla să te bați cu vecinul, să te iei de gât, nu mai primești nimic. Înțelegeți? Nu mai primești nimic. În funcție de cât de nobil te tratezi tu lucrurile aici pe pământ, puținul timp, puținii ani pe care îi petreci aici, că sunt puțin, oricât de lung ar fi el, să-s puțin față de veșnicie. În funcție cum tratezi tu viața asta și cât de, nu știu, lipsit de noblețe ești, cât de nepăsător ești, leneș, trândav, critic, cârcotaș, învârtoșat, invidios, speriat. În funcție de asta vei primi sau nu vei primi ceea ce Dumnezeu ți-a pregătit. Ia gândiți-vă la alt exemplu. Vezi cetatea în față, e cetatea ta, tu ești prințul acelei cetăți. Și tu ți se zice, măi, nu ți-am spus, se zice unul care ești. Măi, la cetatea aia ta, tu ești prinț, eu nu ți-am spus, am călătorit pe drum, dar tu nu știai. Dar uite, tu ești un om de neam nobil, tu ești, a ta e cetatea. Și tu nu găsești altceva mai bun de făcut în ultimii 100 de metri până la cetate decât să zici, au, m-am înțepat într-un spin, vai, nu mai, m-am săturat, nu mai vreau nicio cetate, uite, spinul ăla ce m-a durut și nu știu ce, lasă-mă spinul, mă, că mergem în cetate, lasă, m-am obosit, arde soarele, e plicticos, de ce mai trebuie să mergem așa mult, să fii ca și goie toată ziua, mamiță, când vine trenul, mamiță, de ce nu vine trenul, mamiță, de ce nu știu, ce mai mult dintre noi așa suntem tot timpul, dar eu de ce nu am ca ăla, dar eu de ce nu știu ce. Aproape că ne dăm cu firma în cap. Și nu mai primim ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit și ne dorește și ne caută și ne cheamă. Și nici nu merităm să primim acel lucru pentru că nu suntem la măsura nobleții la care ne cheamă. Suntem niște găinari, pur și simplu. Da, adică noi suntem vulturi închiși în cotețul de găini și zic, când ce bine intre găini? Când tu ești vultur, nu trebuie să stai acolo. Ia-ți aripile și hai sus. Nu, că e bine aici cu mălaiul. Și cu găinușele. Păi nu așa. Înțelegeți? Dar revin. Dumnezeu dă fiecare după puterile Lui în vremea aceasta, dar ceea ce îi dă acum este nimic față de ceea ce îi dă. N-are rost să se gândească la cunta, la ăla. Uite, i-a dat 5. De ce i-a dat 5? Nu contează. Tu chiverisește cu talan, tu de că vei primi împărăția. Și zice, și a zis și celui cu 2, și celui cu 5, și celui cu 1. Bine, slugă vrednică și credincioasă. Într-o puțin ai fost pus, într-o multe te voi pune. Adică, și ce puțin? Ala cu 5 talanți avea... 5 talanți înseamnă 26 de kilograme de aur sau de argint. 26 un talent de kilograme de aur. 26. Păi nu era așa puțin, nu? 26 ori 5, hei, nu? 130 de kilograme de aur. Destul de bine, nu? Cine are 130 de kilograme? Că nici... Sirian, pe care. Și totuși, zice, într-o puțin te-am pus, zice stăpânul, păi deci alea sunt niște nimicuri. Hai să vezi la ce te voi pune, îi zice la ăla cu 5 talanți. Adică, infinit mai mult. Infinit mai mult. Și atunci, așa trebuie privită sau așa trebuie să înțeleasă aceasta, i-a dat fiecare de puterile lui. Și vă spuneam astăzi că nici măcar în istorie, în timp, Dumnezeu nu este nedrept. Adică, nu numai în veșnicie sau în perspectiva vieții veșnice, Dumnezeu e drept și că unuia îi dă mai puțin și altul îi dă mai mult și până la urmă va fi drept dincolo, în veșnicie. Nu, ci și aici pe pământ este drept. Să știți, deci, până și aici pe pământ Dumnezeu este drept. Și aici ai mult de vorbit. Exact cum constată biologii și cei care studiază și care fac tot felul de experimente cu plantele. Că degeaba te săduiești tu, să zicem, să faci cartoful de un kilogram, cu tot felul de modificări genetice, un cartof care de obicei e atâta, să-l faci de un kilogram jumate, să-l scoți, să faci ce producție, că cu cât forțezi anumite calități ale cartofului, celelalte calități scad ca putere. Gustul scade, nu știu, posibilitatea de a se apăra de tot felul de boli scade, și tot timpul e un dezechilibru. Și constați până la urmă că, domnule, tot mai bine la ăla de 50 de grame, de 100 de grame, gust bun, nu știu ce rezistă la boli. Deci, și să știți că așa este și cu oamenii, așa e și cu noi. Adică, cel care are mai mulți talanți și se pare că are de toate și că merge minte, și are alte chestii în care e slab. Are frici, are groază, are nu știu ce, are spaimă, are boli, are problema aia, are problema cealaltă. Asta am văzut-o și eu ca duhovnic, dar apoi și voi o puteți vedea. Deci nu este nedrept Dumnezeu nici pe pământ aici, nu este o nedreptate, poți să zici, dar, da, păi dincolo, dar nici aici. cel care are mai puține daruri, i-a dat Dumnezeu multă inocentă și curată bucurie, liniște, pace, cum zicem noi, cum ziceam când era Lulu. Ce fericit e Lulu, domnule, toată ziua e fericit, umblă pe acolo, nu știu, noi tot timpul triști, sau când mergeam la examen, tot timpul mă uitam la câinele care era fericit, zburda, ce bine să fii câine, domnule. Dar eu de ce trebuie să mă chinui în halul ăsta cu lunile și cu anii să învăț ca nebunul și uite ce câine ce fericit e. Sau corbii, ce să mai zic, sau vrăbile, ce să mai zic. Dar de fapt nu e chiar așa, că și vrăbia săraca tremură, fuge, se ascunde, stă. Totul e cu dreptate, adică există o dreptate a lui Dumnezeu până și aici pe pământ, să știți. Și ziceți, a, nu poate fi dreptate, o să ziceți voi, că uite, unii suferă îngrozitor de mult. Păi unde e dreptate celor care suferă îngrozitor de mult? Până și acolo, stând lângă atâția oameni care trag să moară, atâția oameni care se suferă îngrozitor, am văzut un ajutor imens al lui Dumnezeu la acești oameni. Imens, pe care ceilalți din jur nu-l pot înțelege. Nu pot înțelege că acel om, cum acel om poate purta toată durerea și nu se revoltă și tu care ești pe margine te revolți și urli și ridici mâinile la Dumnezeu. Pentru că acel om mărturisește și spune, Doamne, am un ajutor, mă ține puterea lui Dumnezeu, pur și simplu, ceva îl ține. Deci, până și durerile și necazurile care vin în lumea aceasta sunt cumva susținute, ajutate, întărite, purtate de Dumnezeu împreună cu tine. Nu ești lăsat chiar singur în toate acestea. Este o dreptate până și în lucrurile acestea, dar despre asta e mai mult de spus. Mai bine rămâneți numai la chestia aia veșnică, la dreptatea cealaltă. Aici e mai mult de spus și trebuie să o constatați fiecare prin experiență, nu prea puțin în cuvinte. Cineva zice, Părinte, n-am înțeles astăzi la cuvântul de la liturghie de ce a spus că Dumnezeu s-ar fi întrupat oricum, chiar dacă omul nu ar fi căzut. Da, dar așa este. Asta spun mai fiind, nu o spun numai eu. Citiți scrisoarea lui Maxim Mărturisitorul către Talasie și acolo să vedeți cum el mărturisește lucrul ăsta ca un fel de, el scrie acolo lucrul acesta ca un fel de chintesență a tot ce au spus părinții de până la el, că el a fost secolul 7. Toți părinții din primul, din al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea veac și care au vorbit despre Dumnezeu și care au cunoscut pe Dumnezeu și care au teologisit despre Dumnezeu, nu așa numai cu mintea și cu inteligența, ci cunoscându-L pe Dumnezeu, vorbesc sau aduc sau urcă spre această înțelegere că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, s-ar fi întrupat și dacă omul cădea și dacă omul nu cădea. Înțelegeți? S-ar fi întrupat și dacă omul cădea și dacă omul nu cădea. Pentru că Dumnezeu vrea să-L aducă, să-L poarte pe om care e chipul său spre o asemănare tot mai mare, spre a-L împărtăși pe om din toată bucuria lui, din toată declinitatea lui. Vrea să, e ca și cum, nu, când tu vezi un film, vezi nu știu ce, o chestie, un munte, vezi, auzi niște păsări, îți vine, dacă iubești pe cineva, să te duci să-L chem, să zici, hai să uși și tu, hai să vezi și tu, hai. Nu poți să vezi numai tu și zici, da, nu pasă ce... Să văd numai eu frumusețea, sau numai eu susurul râului, sau numai eu cântecul privietorilor. Trebuie să fii de o nepăsare și de o neomenie imensă ca să nu spese că și alții poate s-ar bucura. Sau cel mai probabil nu iubești pe oamenii aceia. Pe cine nu iubești, nu vrei. Pe cine urăști, ce vrei să îl duci pe ăla pe care îl urăști să asculte privietorul la sau numai eu. Ăla e rău oricum. Ori Dumnezeu ne iubește. Și vrea să ne poarte spre tot ceea ce El trăiește. Că de-aia zice acestor slugi, la sfârșit, cu cei 5 talanți, cu 2 talanți, îi zice, bine, slugă vrednică și lincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Adică îți dau și ție ceea ce am eu. Bucuria mea vreau să fie și a ta. De fapt, asta zice Dumnezeu și în grădina Ghețimanii, rugăciunile ultime ale sale. Și zice, Doamne, unde sunt eu, să fie și ei. Să se bucure și ei de dragostea pe care o avem noi, El și Tatăl. Să fie și ei în dragostea asta, să aibă și ei bucuria asta. Să se împărtășească și ei de prezența mea neîncetat și eu de prezența lor. Deci dorește să fie cu ei, să împărtășească, să le dea lor toate ce le avea El. Tot. Asta e dorința lui Dumnezeu. Da.
Noi avem binele și rău tot timpul înaintea noastră.
Da.
Și ne dovedim dragostea pe Dumnezeu.
Alegând neîncetat binele.
Când alegem binele în mijlocul tuturor rău.
Da.
Deci avem nevoie de rău pentru a face bine sau pentru a cunoaște bine?
E o nouă modalitate de lucru al lui Dumnezeu cu noi după căderea omului. La început nu era nevoie. În rai, acolo, modul cum a văzut Dumnezeu lucrurile, nu era nevoie. Omul a ales, de fapt, nu că Dumnezeu a ales a doua cale a ales-o omul. Când a zis, diavolul i-a spus, mănâncă din copacul cunoașterii binele și răul, să cunoști binele și rău, să fii ca Dumnezeu. a mâncat. A dorit asta foarte mult, să cunoască binele și rău. Nu era încă momentul să cunoască bine și rău. Omul urma să mănânce din copacul acela, dar nu atunci. E ca și cum ai zice copilului tău care îl crești, pentru că omul rai nu era încă desăvârșit, urma să crească împreună cu Dumnezeu spre desăvârșire. Și copilul tău pe care îl crești, nu-i spui de mic tot felul de, nu știu, nu-i spui ce înseamnă moartea la 2 ani, îi arăți cadavru, nu știu ce faci acolo. Nu, pentru că nu le poate primi, e peste măsurile lui, nu, încă nu. Și atunci sunt niște măsuri, o vreme la care îi descoperi copilului. Așa și Dumnezeu ar fi descoperit, nu că era o interdicție veșnică și era copacul special lui Dumnezeu și tu nu aveai voie și nu. Era o vreme la care Dumnezeu ar fi zis, acum este vremea să cunoști binele și rău. Dar omul n-a vrut asta, a vrut să cunoască binele și rău înainte de vreme, a ascultat mai degrabă de diavol. Și atunci Dumnezeu, după voia omului, a intrat într-o lume a cunoașterii binele și răului, a făcut lumea după chipul voinței omului, înțelegeți? A gânduit așa, bine așa vrei, așa facem. E ca și cum tu vrei să faci cu copilul tău sistemul Montessori, nu știu cum, și el zice, nu vreau ca nu știu ce. Bine, dragă, facem ca la oia de la școală. Facem cum vrei tu. Și facem așa, cu nu știu ce și nu știu ce. Și așa a făcut Dumnezeu cu omul. Și s-a schimbat lumea într-o clipită odată cu căderea omului, după chipul voi omului. Adică, înfățișându-ne încetat binele și rău, pretutindeni și omul să fie în stare să-l aleagă zi și noapte, una sau alta, oricând. Cam asta e. Dar nu știu despre ce vorbeam. Da.
Despre ce?
Așa.
Da.
Da, acum cum este după cădere. Pentru că acest trup, în felul ăsta, modificat, schimbat, moștenit genetic, cu moștenit genetic cu anumite caracteristici, nu era așa înainte. Pentru că Dumnezeu zice, și l-a îmbrăcat pe om în haine de animal, l-a îmbrăcat în haine de piele, după căderea omului, înainte de a-l alunga din rai. Astea sunt haine de piele în care noi ne-a îmbrăcat Dumnezeu ca să reziste la toată lumea și la tot ce înseamnă pământul și structura și felul lui de a fi așa cum este aici, acum. Cu palme cu care să apuci, cu șezut pe care să stai, cu spate pe care să dormi, cu tot felul de chestii care țin de intemperii, cu păr care să acopere capul, să nu te doară cap, cu tot felul de lucruri. Și cu aparatul genetic, cu tot ce vrei, cu aparatul ăsta care înghite și nu știu ce mai face. Și toate astea sunt pentru lumea aceasta. Ele nu erau așa. Trupul omului nu era așa înainte. Nu era așa înainte. Nu se spune despre Adam că a dormit. Decât când l-a adormit Dumnezeu, dar adormitul acela de care zice Dumnezeu că l-a adormit până atunci, nici după aceea, Adam nu dormea. N-avea trebuință de somn. Era altfel. Deci nu avea un spate drept pe care să stea așa, să doarmă. Era altfel. Trupul omului este cu totul altfel. Pavel spunea Pavel, îngropăm trup trupesc când va muri omul și învie la a doua vine trup duhovnicesc. Altfel. Și după aia compară și zice, așa cum pui în pământ bobul de grâu și iese spicul. Adică ce diferență, nu? Faci un bob de grâu care e așa micu, nu știu cum, urât, da? Și iese un spic frumos. Nu? Sau Simeon Teolog spune, punem ghinda, că noi semănăm cu o ghindă și este șejar. Nu? Ce diferență între șejar secular și o ghindă prăpădită. Nu? E diferență completă. Așa este între trupul omului cum era, care era perfect îmbinat cu sufletul, încât zicea Sfântul Fericitul Augustin, spunea, încât nu știm până unde suflet și până unde trup. În trupul omului vechi, în trupul omului din rai, nu știai până unde sufletul și până unde trupul. Nu puteai să zici, ăsta e trupul, ăsta e suflet. Era o amestec desăvârșit între cele două. Era o legătură, acum legătura dintre ele s-a separat foarte mult, s-a rupt foarte mult. Trupul este foarte vizibil, foarte brutal, foarte... Sufletul de-aia îl simțim și legătura dintre ele se face oricând. Îi dai în cap și se desparte. Așa ceva nu era atunci. Nu exista moartea asta de spărție între suflet și trup. Nu se putea. Ele erau atât de împânzite, de legate între ele, încât nu... Și nu putea... Era trup duhovnicesc, era altceva. De-abia după ce Dumnezeu l-a îmbrăcat în haine de piele, el a devenit așa cum este. Și am început să avem toate caracteristicile acestea, să moștenim, să nu știu ce. Dar omul nu va fi așa în veșnicie. Adică tu nu o să fii un grăsuț, care dacă așa ai fost în viață, așa o să fii și în veșnicie un grăsuț. Sau nu știu cum o să fii, un bătrân, că ai murit bătrân și cu dinții căzuți. Nu e așa. Dacă ar fi așa, nu ne trebuie această împărăție. Nu avem nevoie. Dar nu este așa. Dar oamenii tot timpul ei nu pot privi. Deși Dumnezeu ne spune despre lucrurile acestea, despre Scriptura spune. Oamenii foarte greu au putut înțelege că poate fi altfel și tot timpul și imaginau. Eu voi fi, pentru că se lăudau, se mândreau cu ceea ce au, voi fi tot eu. Vasilache, Vasilache, nu știu cum te cheamă. Așa, cu mândria mea, cu neamul meu, cu copiii mei, cu părăția mea, cu cetele mele, cu cu forțul meu popular, voi merge pe acolo și vă arăta. Nu este așa. Nu. Nu este altfel, omul. Incomparabil. Te vei recunoaște, dar te vei recunoaște mult mai mult în ce vei vedea acolo după înviere decât în ce a fost înainte. Nu o să zici, vai, dar eu vreau un trupul meu, vreau în treburile mele. Dar nu o să, nu o să ai deloc problema asta când vei învia în trupul acela duhovnicesc. O să zici, în sfârșit, ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu. Da. Ei, dacă omul, așa era omul înainte, dacă omul n-ar fi căzut, totuși Dumnezeu s-ar fi întrupat. Dar nu s-ar fi întrupat neapărat îmbrăcând haine de piele, cum avem noi acum. Acum s-a îmbrăcat așa, că așa am căzut. S-ar fi întrupat că omul totuși era făcut din trup și suflet. Era un amestec între trup și suflet. Și s-ar fi întrupat, nu știm cum s-ar fi mulțit oamenii. Nici într-un caz așa cum e acum. Poate unii sunt dezamăgiți. Ah, deci nu așa, vai, câtă plăcere este misis de ea, vai. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Plăcerea asta pe care omul simte legat de partea asta sexuală e atât, unghia aceasta, față de restul de 99% care Dumnezeu dă altfel, la nivelul sufletului, la nivelul inimii, la nivelul trăirii, la nivelul... este mult mai multă bucurie și gândiți-vă numai în dragostea dintre doi oameni care se iubesc pur și simplu, sufletește, ca prieteni, care e infinit mai mult această bucurie și această dulceață, numai atâta cât e aici pe pământ, cât poate să poarte un om în dragostea lui unul față de altul, în prietenie și în dragoste, atât de puțin este față de cât ar putea și cât se va putea dincolo. Și tot este surclasează cu totul plăcerea de tipul ăsta sexual și care pălește în fața iubirii dintre doi oameni, pălește în fața frumuseții prieteniei lor. Ei, probabil că această mulțire a oamenilor ar fi avut, și mulți părinți vorbesc despre asta, s-ar fi mulțit ca îngerii oamenii, în sensul că îngerii nu se spune că se mulțeau între ei, mai aveau relații doi între ei și se apărea al treilea. Dar cu siguranță apariția altor îngeri și altor îngeri era cumva în consonanță și cu voia și cu libera alegere a celorlalți îngeri. Adică nu numai se trezeau cu încă 10 lângă ei și nu, ar mai primiți și pe ăștia. Adică era, nu știu cum să vă spun, e greu de înțeles că Dumnezeu face lucrurile cu voia omului, cu libera lor alegere și cu... Da,
părinții bisericii nu spuneau lucrul ăsta din cauza că poate mulți dintre ei considerau...
Nu. Știu ce vrei să spui, dar nu. Erau prea înțelepți ca să fie... Adică asta e o chestie atât de îngustă că să zici, domne, erau monahi, ei vedeau trupul spurcat, murdar și atunci vedeau lucrurile așa. Nu. Păi da, un pahomie care e cel mai mare puznic al pustiurilor, el a fost cel care s-a ridicat la sinodul întâi și pe aceea la câteva sinode locale și a explicat că nu, că cei căsătoriți nu sunt mai prejudecători de cei necăsătoriți. Că preoții care sunt de mir și care sunt căsătoriți nu trebuie să nu fie opriți. Că așa, veneau unii și ceau să fie numai aia necăsătoriți, ca și catolicism. Ei au ales atunci partea asta. În răsărit au venit pusnicii din pustiu și au zis, nu, e o prostie, cădeți în erezie dacă credeți că cei care trăiesc în viață de familie sunt mai spurcați sau mai nu știu cum, mai necinstiți decât aia care trăiesc așa. Nu. Erau oameni prea mari, deci noi cinstim pe acești oameni nu pentru că erau un fel de cumul de hambare, de teologie, de înțelegere, de adunătură, de date, ci pentru că ei chiar au găsit calea spre Dumnezeu, au găsit calea spre Dumnezeu, l-au cunoscut într-o anumită măsură, s-au împărtășit de cunoaștere de ei și au putut după aceea să scrie în consecință ceea ce au spus. Deci oricum, îngerii s-au mulțit altfel, dar și prin voia lor, numai că Dumnezeu a binevoit și ei s-au trezit cu, nu știu ce, și prin voia lor, și prin libera lor alegere, și prin dragostea lor de a fi și alții asemenea lor, exact cum într-o biserică, să zicem, în care oamenii țin unii la alții, se iubesc unii pe alții, fiecare și are locul lui, sau într-o comunitate, într-o prietenie, nu știu, sunteți prieteni, sunteți 12 oameni, vă iubiți, țineți unul la altul, mergeți, umblați prin munți, faceți ce știți, nu știu, ce vă place vouă. Și când apare un al 13-lea, un al 14-lea, un al 15-lea, fiecare vine cu un anumit fel de a fi, un mod de a vedea lucrurile, unul se pricepe să cânte la chitară, zice, doamne, ce avea nevoie de ăsta, că ăsta cântă la chitară, ne cântă, când mergem acolo, bă, ce ne lipsea ăsta. Adică el nu e în plus, înțelegeți? Simți că acel om al 13-lea are un loc foarte bine potrivit acolo, a venit și te bucuri de el. Așa e și într-o biserică. Fiecare care vine cu altfel de fi. Unul se roagă șoptind, altul se roagă strigând, altul face nu știu ce, altul ajută pe săraci, altul, fiecare face ceva. Are ceva deosebit. Și așa cumva a venit și în rândul îngerilor, ceilalți îngeri, doriți de ei, iubiți de ei, căutați de ei și Dumnezeu îi dăruia într-un fel de împreună lucrarea îngerilor cu Dumnezeu la zidirea îngerilor ceilalți, înțelegeți? Așa ar fi fost și la om. Din dragoste, din jertfelnicie, din bucuria de a fi și alții părtași la bucuria aceea, ar fi dat Dumnezeu și alții care au ca un fel de urmași copiii lor, dar nu așa au născuți că trebuia să nască Eva din pântece și nu știu ce. Înțelegeți? Dar dragostea lor participa la această, și alegerea lor participa la această naștere. Ei, ar fi fost altfel alegerea omului. Gândiți-vă viața omului dacă nu cădea. Gândiți-vă cât de mult trebuie să fi iubit sau ar fi iubit Dumnezeu, omul pe Dumnezeu, încât pe lângă ceilalți care s-ar fi născut și ar fi adus Dumnezeu în lume acolo, ei și-ar fi dorit foarte mult ca și Dumnezeu să fie cu ei prezent la propriu, prezent viu acolo între ei tot timpul neîncetat. Adică nu numai alții asemenea lor să fie. Golul cel mai mare este tocmai Dumnezeu care trebuie să fie și ei, El cu ei acolo. Deci Dumnezeu ar fi venit firesc, voit de ei, căutat de ei și s-ar fi întrupat. Și de ce s-ar fi întrupat? Pentru că oricât de înalt ar fi fost omul, oricât de superior, oricât de desăvârșit, el nu putea să-și depășească o anumită limită. Omul este zidit și așa rămâne. Omul este finit și așa rămâne. Omul este creat și așa rămâne. Nu poate fi necreat. Deci între el și Dumnezeu este o prăpastie de netrecut. Dumnezeu este necreat, el este creat. Dumnezeu este infinit, el este finit. Dumnezeu este cu început, omul este cu început și sfârșit. El, Dumnezeu este fără început și fără de sfârșit. Și atunci ce, cum zicea diavolul, ce este mie și ție Hristoase? Adică diferența între noi totală. Ce pot eu să... Degeaba. Nu mă pot împărtăși de bucuria ta veșnică, de deshotărnicirea ta, de puterea ta, pentru că eu sunt altfel, sunt mic. Tu ești mare. Și Dumnezeu vine și trece această prăpastie, face această pot peste prăpastie și leagă ziditul cu neziditul. Leagă creatul cu necreatul. Se face creatură Dumnezeu ca să ne facă pe noi necreați. Înțelegeți? Ca să ne facă să ne împărtășim de El necreat. La propriu să ne împărtășim, să ne legăm de El. Cum ne împărtășim cu trupul sângelui Lui care este creat, dar împărtășit de necreat. Și noi devenim și noi, într-un fel, Dumnezei. Prin această împărtășare de Dumnezeu care este necreat, care este infinit, care este fără opreli și fără de îngustim. Așa ar fi făcut Dumnezeu. Deci El ar fi venit ca să spargă această ruptură între ființa zidită și ființa nezidită. Și prin spargerea aceasta, nu numai omul era mântuit, sau nu numai omul era cumva captat și purtat spre această bucurie a lui Dumnezeu fără sfârșit. Și întreaga făptură, că omul reprezintă toată făptura și are în spate toată făptura. De aceea zice Pavel că toată făptura așteaptă, suspinând arătarea fiilor lui Dumnezeu în lume, arătarea fiilor învierii în lume. Pentru că făptura și așteaptă nemurirea, și așteaptă deshotărnicirea, și așteaptă, nu știu cum să zic, ieșirea din moarte, ieșirea din suferință, ieșirea din tot ceea ce este greoi și obositor și bolnav. Și nu este firesc firii să fie așa, ea n-a fost zidită să fie așa. Și ea suspină așteptând arătarea adevărată, dar prin om va veni aceasta. Omul prin Dumnezeu și făptura prin om va avea această reîntoarcere spre desăvârșire, spre deplinătate, spre nemurire. Deci, oricum, și dacă omul n-ar fi căzut, Dumnezeu s-ar fi întrupat. Era nevoie să se întrupeze, trebuia să se întrupeze, dar n-ar fi fost răstignit. Asta cu siguranță. Și n-ar fi mai murit niciodată dintre oameni. Adică ar fi rămas cu noi în chip văzut, pururea neîncetat, clipă de clipă. Ceea ce ia închipuiți-vă cum ar fi fost dacă Hristos rămânea neîncetat cu noi. Neîncetat. Greu de explicat și de înțeles cum ar fi fost. Mi-a pus o problemă odată un copil asta și a rămas cu gura deschisă. Că dacă el n-ar mai fi murit, adică nu l-ar fi omorât oamenii. Păi cred că încetul cu încetul lumea se transforma în rai, pentru că n-aveai cum să nu te capteze lumina și frumusețea Lui, n-aveai cum să nu fii neîncetat aproape de El, n-aveai cum să te mai îmbolnăvești că El te demăduia, n-aveai cum să mai mor că El te... Așa, deci nu se mai murea, nu se mai... Încetul cu încetul se făcea așa ca o lumină tot mai mare care cuprindea lumea întreagă. Dar lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. La Isaia a venit și Isaia nu au primit. Da. De unde
Dumnezeu acceptă.
Se aude când vorbești de acolo, se aude așa de peste tot, da.
Se spune mai demult că când Dumnezeu îngăduie să se întâmple un rău, e pentru un bine mai mare.
Da.
Și oare și această cădere a omului e pentru un bine mai da. Mare decât ar fi fost?
Nu știu dacă mai mare, dar e mai mare într-un fel, mai mare într-un anumit fel. În felul că omul a vrut mai repede să cunoască bine și răul, a gustat tot timpul când aud odă în metru antic al lui Eminescu, până la fund, băui paharul cu o travă, Omul a băut paharul ăsta cu o travă până la capăt, așa, prea repede, n-avea anticorp, n-avea nimic, n-avea, era vai de capul lui. Și se zvârcolește în lupta asta, în agonia asta, căutând sănătate, dar și dacă o dobândește și Dumnezeu a venit să-i dea sănătate în agonia asta, în lupta lui îngrozitoare cu... Și voi ați gustat din paharul răului, din paharul... Știți? Să vă spun ceva. Dacă omul ar gusta numai din paharul acesta răului, dacă știți, Dumnezeu face ca lucrurile să fie cu foarte multă dreaptă măsură, rău și binele să fie tot timpul în balanță, să nu fie prea mult rău și prea puțin bine. La fiecare om are această putere dumnezeiască tainică de farmacist desăvârșit, care știe să proporționeze medicamentele, să pună și binele și rău să fie tot timpul în proporție, să nu fie peste măsură de rău și mai puțin bine, sau invers. Și toate să fie cu dreaptă măsură ca să-i folosească omul și el să poată alege tot timpul liber și echilibrat între una și alta. Dar ceea ce se întâmplă este că omul, dacă ar păstra acest echilibru, ar fi aproape perfect, desăvârșit, dacă ar păstra tot timpul numai cât de Dumnezeu. Numai că omul, cu mintea lui, patinează și continuă să meargă și marșează pe rău de multe ori și merge spre rău sau se teme de rău, se sperie de el, se teme de el sau îl caută, e atent, umblă peste tot să-l vadă, să-l cunoască, e curios în rău în sensul ăsta și e ca și cum pastila care ți-a fost ție bună și la sfârșit puteai să zici am biruit exact ca un fel de vaccin și bine și rău acolo în el și până la urmă biruiești, ai puțină febră, dar nu mai ai probleme cu, nu știu, varicela. Nu mai ai probleme cu nu știu ce. Așa dă Dumnezeu lucrurile, iar omul, în loc să facă, să lase așa de povelul Dumnezeu, caută și umblă după rău, adaugă la pastilă încă o căruță de rău și ia căruța cu pastila aceea și se tăvălește în dureri înfricoșătoare, pentru că el caută răul, îl urmărește, îl vede, îl cercetează. Deci intră niște temelii ale răului pe care el nu le poate birui. E mult de spus aici. Aici e una dintre greșelile noastre constante și continue. Oricum, nu mai știu despre ce vorbeam, o să vorbim altă dată. Așa. Cum să scăpăm de fricile gândurilor, cum că nu am făcut o spovedanie bună, corectă și că Dumnezeu... Asta e. Mai. O spovedanie bună poate fi, Doamne, îmi pare rău de tot ce am făcut. Chiar îmi pare rău și vreau să nu mai fac. Atât. Perfect. Doamne, nu te poți pleca. Înțelegeți? Poate fi atât. Nu este atât de mult să spui, să intri în detalii și când băteam cățelul, băteam cu parul, băteam și cu nu știu ce, băteam și cu nu știu ce, făceam și așa, făceam și așa, ce era stare, dar așa ca să ne pară rău și să ne simțim noi și mai și mai și mai și mai. Dar nu e nevoie să intri în detaliile astea. Și în spovedanie, a insista pe rău, al tot analiza, pune microscopul pe el să-l tot vezi, nu știu ce, te îmbolnăvești. E ca și cum ai avea un bulgăr de TBC, și tot toată ziua îl tot urmărești pe și te miri că te-ai îmbolnăvit de TBC. Adică, nu, domnule, e destul, ai văzut, e TBC, aruncați-l, gata. Nu mai ne trebuie. Atâta. Nu trebuie să-l studiem, trebuie să ne întoarcem tot timpul cu el, să ne gândim, să-l tot sucim pe toate părțile, să ne tot îl vedem. Nu e o mare greșeală în chestia asta. Nu. De exemplu, ai desfânat. Da, am desfânat. Nu. Am desfânat și pe partea dreaptă și pe partea stângă și în jos și în jos și nu știu cum și în casa lui și în casa lui. Nu. Gata, destul. Și ție ca om să explici și să intri în detaliile astea, cred că voi toți ați avut experiența asta. Că atunci când vreți să povestiți sau spuneți undeva, sau chiar în spovedanie, vă apucați să spuneți anumite lucruri foarte detaliat, vă treziți că lucruri de care aproape că nu mai aveați probleme de ani de zile, se redeșteaptă în suflet cu o putere incredibilă. Și porniri de desfânare, și porniri de frică, că dacă explici, dom'le, și mi-era o frică, noaptea, toată noaptea visam numai sau vedeam numai oameni negri care unii intră pe ușă. Păi noaptea te și mai gândești iară, putea să intre iară. Adică tocmai îți trecuse. A redeștepta, răul are această capacitate de vâsc, de plantă parazit, de cu cât o bagi în seamă mai mult, el nu are ființă sine, cu cât îl bagi în seamă mai mult, cu atâta el capătă putere, el se hrănește din atenția ta. El se folosește de atenția ta. Cu cât nu-l bagi în seamă și-l uiți și-l treci deoparte și pornești pe cele bune, cum zicea Părintele Porfirie, domnule, noi nu ne batem cu răul, noi nu ne batem cu întunericul. Noi nu avem treabă cu întunericul și cu răul. Noi deschidem fereastra spre Hristos. Ești într-o cameră întunecoasă, nu te bați cu întunericul, cu sabia pe acolo, ce faci cu ea. și te duci la fereastră și deschizi fereastră și vine soarele și gata, strânea cu întunericul. Așa trebuie să facă și omul. Adică el să meargă spre Dumnezeu. Restul să zică, am făcut mult rău, am umblat mult prin întuneric. Destul! Gata, nu! Și umblam prin întuneric și îmi băgam degetele în ochi, uite așa. Și făceam așa, 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 așa. Nu, 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 nu. Părintele Arsenie spunea, Arsenie Boca spunea și părintele Sofronie. Destul este omului să ardă cu o lacrimă într-o spovedanie niște păcate pe care le-a făcut și să nu mai spună niciodată în viață lucrurile. Niciodată în viață. Destul este o lacrimă. Ai vărsat-o pentru așa cu durere și cu părere de rău și să vrei să nu mai fii, să nu mai faci lucrurile acelea, nu să tot îți aduci aminte, să tot zici tot mai detaliat, tot mai complicat. Să faci tot felul de terapii în care trebuie să îți readuci aminte constant și complicat, totul până în detalii. E foarte greșit asta. Din experiența de mii de ani a bisericii, din învățătorul lui Dumnezeu, nu e bine. Nu e bine, nu e folositor. Deci, chestia asta, că nu te-ai spovedi bine, spovedania bună este să zici, dom'le, am fost un nenorocit, nu mai vreau să fiu. Binecuvântați. Înțelegeți? Vreau să mă schimb, vreau să fac cele bune. Nu. Și tușam când mergeam pe stradă, ca să trag atenția. Mai tușam și când eram la concert. Mai tușam și când nu știu ce. Mai respiram și când nu știu ce. Mai respiram greu și obositor și când vreau să ies în evidență că sunt obosit. Nu, asta contează. Ai fost mândru, domnule. Deci am fost mândru și am vrut să atrag atenția spre mea. Perfect, perfect, dezlegat. Asta este. Și de aici încolo, tu sincer să vezi, să începi să nu mai fii așa, nu că tot intri tot felul de detalii, de complicățenii. Mitropolitul actual al Banatului a venit odată, părintele Ioan, Sălejan sau Selejan, a venit odată la noi și ne-a spus, tot așa a întrebat unii, că trebuie să pui detaliu complicat acolo. Nu, domnule, zice el. Zice, eu eram mai marele așezământului românesc de la Ierihon, adică el a fost la Ierihon și în Ierusalim, preot, monah, care era mai mare acolo. Și zice, a venit odată o femeie să se spovedească înaintea unui paști româncă de pe acolo, care lucra pe acolo, și s-a pus în genunchi și a început să plângă și a zis, Doamne, vă rog, spuneți, Doamne, dar cu atâta plângea și atâta rău îi părea și atâta, zicea, îmi pare rău de ce am făcut, îmi pare, nu mai vreau să fac, am stat, nu, dar că nu spune ce. Și după 3-4 minute de plâns, eu cu spatrafilul dezlegat și te poți împărtăși. Înțelegeți? Păi asta e părerea de rău, nici măcar nu contează de mult. Ce a făcut? Cum a făcut? În ce fel a făcut? Cât? Și chiar că i-a părut rău, chiar că nu mai vrea să facă și cere iertare de la Dumnezeu. Asta este tot, înțelegeți? Deci nu atâtea detalii, complicățenii. Acum, se poate întâmpla ca omul să se tulbure de tot felul de nimicuri și atunci poate să mai discute. Domnule, când se cântă, nu știu ce, nu știu ce vine în cap, nu știu ce, sau nu știi tu ce să faci în situațiile alea. Și atunci poți să întrebi așa, să ai un dialog de discuție, de înțelegere, dar altfel nu. Deci asta nu mai citim. Așa, cum să privim discrepanța legată de împărtășanie între cea de împărtășanie între ceea ce spune Părintele Cleopa și practica de astăzi din Grecia. E mult de spus aici. Trebuie să ne întoarcem la practica veche a creștinilor până în secolul 8, 9, 10 chiar. Până în secolul 8, în toată lumea creștină, care nu exista să stai la liturghie să nu te împărtășești. N-ai ce căuta la liturghie dacă nu te împărtășești. De aceea, la liturghie se zice de mai multe ori cei chemați ieșiți, adică cei care aveți păcate, epitimii, cei care sunt chemați erau socotiți, cei care ori nu erau botezați și urmau să fie botezați și atunci ei nu mai rămâneau la liturghie în continuare, de la Heruvic încolo, sau erau socotiți între cei chemați și cei care făceau păcate mari erau opriți la împărtășanie și în momentul ăla ei trebuia să iasă, pentru că urma să înceapă liturghia credincioșilor care toți care erau în biserică trebuiau să se împărtășească. De aceea toate rugăciunile care se zic sunt. Noi, Doamne, care ne vom împărtăși, să nu ne fie împărtășania spre o sândă. Totul vorbește despre asta, că noi toți. La cei zice, capetele voastre, Domnului să-l plecați, zice preotul creștinul. Și creștinul zice, Domnul, ție, Doamne. Și preotul zice în taină, noi ce ne plecăm capetele acum, ne vom împărtăși cu tine, dar tu să nu ne arzi, nu știu ce. Deci toți. Și pe aceea credincioșii zic, înaintea să împărtăși, zic, Tatăl nostru, pâinea noastră ce spre ființă dă-ne nouă astăzi, pentru că urmează să le dea pâinea pe Hristos. De asta se zice Tatăl nostru înainte în părtășanie. Nu că, nu, trebuie să zicem Tatăl nostru. Nu. Și pentru că se vorbește despre pâinea cerească care ni se dă. Și după aia credincioșii se împărtășesc. Și preotul zice, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Nu, unii dintre voi, iar alții să nu vă apropiați, vă rog, stați în partea aia, nu știu. Nu. Toți. Așa se făcea. Nici nu erai socotit în trupul lui Hristos și în biserică dacă nu te împărtășești. Nu se socotea așa. În sinoadele mari cu medici se spune clar, dacă 3 săptămâni la rând nu te împărtășești, e socotit în afara bisericii. ești socotit separat singur de biserică. Dacă ai o preliști, dacă te țin, dacă un duhovnic te-a legat cu epitimie, n-ai voie și da, bine, asta este. Îți faci treaba ta, dar dacă tu de voia ta, după capul tău, te separi tu așa de Dumnezeu și de biserică, să te aștepți, să te și ispitească diavolul cu multe încercări. Este în Pateric, la un moment dat, o întâmplare înfricoșătoare în care se spune că în vechiul Egipt, prin secolul 4-5, în secolul 5, adică pe la anul 400 și ceva, unde se mai încă se combina creștinismul cu păgânismul, adică erau mulți păgâni și creștinii erau foarte puternici, dar încă erau mulți păgâni, într-o comunitate din Alexandria, o femeie era foarte, foarte invidiată de alte femei de pe acolo că se căsătorise cu cineva care fusese dorit de multe femei. Și acele femei, de ciudă și de invidie, fiind încă păgâne, au făcut tot felul de farmece, tot felul de practici urâte de vrăjitorie împotriva acelei femei. Și când s-a întors omul acasă, când s-a întors bărbatul acasă, a găsit în casa lui un cal. Deși ușa era închisă, deși nimeni nu intrase, nimeni nu ieșise, soția lui nu era, dar era un cal. Și și-a dat el seama că, domne, ceva nu e în ordine. Ea e soția mea, de fapt. Ea, femeia, acel cal, era soția lui. Și l-a luat de căpăstru, i-a pus un căpăstru și au mers în pustie la Macarie egiptean, marele pusnic al pustiilor, care făcea minuni mari. Și pe drum toți întrebau, ce faci, mă, cu calul din pustie? Zicea, nu-i calul, că e soția mea. Și toți râdeau de el și își băteau joc. Și a ajuns la schitul cel mare din Egipt și acolo monahii au ieșit și au zis, ce ai venit cu calul? Ce l-ai necăjit prin pustietăți? Și el a zis, nu e, că e soția mea. Și ei vedeau monahii și a ieșit Macarie egipteanul și a zis, voi aveți ochi de cai, voi monahilor, că nu vedeți că ea este femeie, dar diavolul vă dă să o vedeți ca și cum ar fi cal. Deci asta era de fapt marea vrăjitorie. Nu că se transformase femeia, ci exact ca la magie. Când se pare că vezi nu știu ce, dar nu vezi. Când se pare că este ceva, dar nu este. Când se pare că îl taie cu ferestru, dar nu îl taie. Și așa și aici părea că este cald, dar era femeie. Dar era o lucrare vrăjitorească. Și Sfântul Macarie egipteanu face rugăciune, o stropește cu apă sfințită și ea redevine, apare în fața ochilor ca femeie plânsă și necăjită. Și tot se sperie că așa era cum zisese Macarie. Și ceea ce îi spune Macarie femeie acesteia este important. Îi zice, știi de ce femeie ți s-a întâmplat ție una ca aceasta? Și a zis, nu știu. Adică de ce a avut putere diavolul asupra ta? Pentru că a fost mai mult de 3 săptămâni în care nu te-ai împărtășit, înțelegeți? Deci, vă dați seama ce putere are împărtășania care să te țină Dumnezeu, ca să te țină departe de duhurile necurate. Ori, oamenii și noi creștinii de prin secolul 13-14 ne-am îndepărtat enorm, enorm, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. De fapt, din secolul 8, de când oamenii au început să se îndepărteze de împărtășanie, au început și marele schisme în biserică, peste tot. Mare tulburări, mari invazii, totul s-a întâmplat de atunci. Parcă un rău al istoriei a pătruns când oamenii au uitat sau nu s-au mai apropiat de Sfintele Taine cu atenție, cu credință, cu dragoste. Și am ajuns să ne despărțim complet și continuu de Hristos și să ne fie mai frică să ne împărtășim decât să facem păcate mari. Facem măcar de toate felurile, dar să nu te împărtășești cumva, ce vine peste tine. Adică ți-e frică de Hristos mai mult decât de diavol. În loc să fie frică de puterea întunericului, să te apropii de Dumnezeu cu orice consecințe, numai să rămâi cu Dumnezeu, tu... Și de aceea mari părinți care au venit din Apus, de la Saint-Serge, Olivier Clément, când a venit și a văzut că nimeni nu se împărtășea la nicio liturghie, niciunde. Și mai târziu și Hristos Ianaras, un mare filozof și teolog grec, era traumatizat. Așa zice, nu, aici nu se împărtășește nimeni, nu se împărtășea nimeni. Domnul Sorin Dintrescu mergea cu el, era mănăstirea Horez. Să stăm la liturghie aici, să stăm, zicea. Și nimeni nu se împărtășea. Mănăstirea Vărate. Nimeni nu se împărtășea decât preotul și un copil ceva pe acolo. Și ăla, n-am mâncat cumva. Dacă îi dăm sau nu îi dăm. Și zicea, și unul și altul și toți. Ziceam, păi poporul așa s-a despărțit singur de voie de Dumnezeu. Acest popor se desparte pururile de Dumnezeu prin voia lui, nu vrea să se apropie. Și nu poporul s-a despărțit, ci noi preoții l-am despărțit, în sensul că l-am legat departe de Dumnezeu, l-am ținut departe de Dumnezeu. Nici nu-l pregătim să-l apropiem de Dumnezeu, nici nu-l chemăm spre Dumnezeu, nici nu, ci odihna și comoditatea noastră. A, e greu să se povestește atât, e greu să tot ții, să fii întreb, să vezi fiecare, să... E greu. Pași și Crăciun acolo mai câțiva și Doamne ajută, înțelegeți? E foarte greu. De fapt, preoția asta ar fi rostul preoției. Când ești chemat ca preot acolo, nu ți se spun, nu știu ce, vezi că o să teologisești lucruri în alte, vezi că o să faci biserici și clădiri și nu știu. Nu, asta nu se zice nimic despre asta. Și se pune trupul lui Hristos în palmă, trupul lui Hristos în palmă și tu stai acolo și zice, cu acesta trebuie să-l dai credincioșilor, vei da seama a doua venire ce ai făcut cu el. Adică că îl ții acolo ascuns și zici, Doamne ajută, ascuns comoara în țarină și îți vezi treburile tale. Că Dumnezeu e aspru și neîndurător. Nu putem ști. Asta acolo, să stai acolo. Adică, în loc să-l dai poporului, în loc să... exact facem, exact ce zice Hristos când zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți și nici pe alții nu lăsați să se mântuiască. Vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, că dați poveri de purtat grele poporului, iar voi nici cu degetul nu vă atingeți. Și noi ne împărtășim toată ziua. Preoții sunt de cele mai multe ori cei mai nespovediți oameni, că nu au timp, nu au, că... Și este și ideea asta, nu, eu sunt preot, nu-i nevoie să mă spovedesc, nu-i nevoie. Și tu ca toți ceilalți să te spovedești. Poporul să spovedească, poporul să postească, poporul să facă. Preotul nu. Miercurea și vinerea și posturile, exact cum se făcea în vechime. Așa trebuie și credincioșii. Posturile de peste an și posturile de miercuri și vine și restul se poate împărtăși oricând. Nu, poporul nu, numai noi preoții putem face chestia asta, noi ținem așa, ne împărtășim, noi suntem vrednici. Prin ce ești vrednic? Vorbeam cu părintele Rafael la telefon despre un preot și zicea, el n-a înțeles nimic, zicea părintele. Că acel preot zicea, eu sunt preot, eu pot să mă împărtășesc. Trebuie ceilalți să mă asculte și să se supună mie că sunt preot. Și zice părintele Rafael, n-a înțeles nimic. Dacă ești preot, trebuie să fii mai prejos de toți, trebuie să faci de 10 ori mai mult, trebuie să te jertfești mai mult de 10 ori, trebuie să te spovedești de mai multe ori, trebuie să faci mai mult. Nu, altora să le ceri și tu, eu sunt preot, eu pot, eu fac, eu drept. Deci nu asta e preoția, zicea pe mine. Nu asta, înțelegeți ce aberant. Nu asta e preoția. Că tu, pentru că te-ai preoțit, ești mai deosebit și ești purtat așa pe brațe. Vai de capul tău. O să fii judecat de 100 de ori mai aspru de Dumnezeu. Nu. Și singura ta șansă este să le mai dai și altora. Să zici, haideți mă, fraților. Știți cum mă simt eu când încheiem oameni la împărtășanie, la spovedanie, la apropierea de Hristos? Mă simt exact ca ăla care are o comoară mare, adică slujește unui stăpân și stăpânul zice, vino să vedem ce faci, ai făcut cu ce ți-am dat. Și tu, vai de capul tău, rugăciune, nimic, aia nimic, nu poți, nu știu ce, nu știi, nu vrei, nu... Ce o să-i spui stăpânului? Și acum, înainte de a te chema, că mai este puțin timp, tu zici, domnule, cine are datorii la stăpânul? Toți avem datorii la stăpânul. Tu cât ai datorii? Atâta. Lasă, treci, vino încoace, ține aici. Exact ca în pildă, știți că asta e o pildă. Din altul, tu cât ai datorii? Atât, mai de capul meu. Lasă, bine, perfect. Treci, îți rămâne numai ta datorie. Uite, fă și tu măcar canonul ăsta, nu știu, dar vino, apropie-te. Ăla, eu cât ai? Și tot așa. Și stăpânul s-a bucurat și a zis, a, gândit, înțelepsește și l-a iertat. Pentru că el i-a iertat pe ceilalți și i-a apropiat de Dumnezeu, l-a iertat și pe el a zis, bine, mă, hai, încoace, iertă-ți Domnul după cap și gata. Înțelegeți? Asta e șansa noastră a preoților. Asta e singura. Nu că noi suntem deosebiți, noi umblăm pe pământ ca în cer și nu știu ce. Vai de capul nostru, nu suntem buni de nimic dacă poporul nu se roagă pentru noi. Dacă el nu-și pune sufletul că, Doamne, mai lasă și pe ăsta, că ne-a lăsat, ne-a apropiat. Bine, mă, treci și tu. Deci cam așa o să fie. Or, mi se pare că cei care nu fac asta își vreau rău. Și vai de ei o să fie. Dar nu mai avem timp, e târziu, dar o să spun pe scurt. Când o minciune se consideră păcat fiind necesară, nu știu dacă necesară. Sunt rarisime situațiile necesare ca minciună. Adică omul, vine un om, nu știu, un om este fugărit de niște golani pe scări și tu îl primești în casă și golanul vine și te întreabă, a intrat cineva aici? Și tu zici, da, e după ușă. Da. Trebuie să spun adevărul, domnule, nu se poate, nu știu ce. Asta nu, deci acolo trebuie să minți. Când salvezi un om, trebuie să-l minți. Trebuie să minți. Asta era acuza părintelui Nicolae Steinhardt față de un episcop protestant care s-a dus la, când a fost prins de poliție și el, tot ce îl întrebau, el spunea, cu câți te-ai întâlnit? Cu 100. Care sunt ei? Ăsta, arestat. Și el zicea, păi, dar trebuia să spun adevărul. Ăsta e adevărul. Dumnezeu ne-a spus să spunem adevărul. Și părintele Steinhardt a zis, nebunule, ăsta e adevărul, să-i bași pe toți în pușcărie, pentru că trebuia să spui adevărul. Nu! Și trebuia să spui, nu m-am întâlnit cu nimeni, nu știu nimic, n-am văzut nimic. Când e vorba să salvezi un om, faci tot ce poți. Dar astea sunt situații mai rare. În general, minciuna nu e binecuvântată. O familie cu 3 copii care locuiește într-un apartament cu 4 camere și 2 băi, pe strada Titulescu, dă în chirie o cameră și o baie în valoarea chiriei de 100 de euro. Sau Chirie gratuită în schimbul de luat zilnic cei doi copii de la grădiniță, școală și supravegheat 4 ore pe zi. Dacă vreți, da, interesant, ce să zic. Sunt preoți care susțin că există o perioadă în care femeile nu pot intra în biserică. Ce ne spuneți despre această perioadă? Acestea sunt niște prostii. Da, să vă spun. Stați așa. N-au fost prostii o vreme, dar acum sunt. De ce n-au fost prostii o vreme? Pentru că cea mai mare problemă a creștinilor din primele veacuri era că nu exista niciun cult, nici al iudeilor, nici al păgânilor, nici unul, în care să nu se facă orice slujire a idolilor prin sânge. Așa se făceau. Se aduceau jertfe de sânge și se aduceau sânge în templu și se stropea cu sânge și acelea se socotea că e curățitor. Așa se făcea și la romani, și la greci, și la toți, Și la iudei. Fără de sânge nu intra niciun ierarh în Sfânta Sfintelor și nu... Și se aduceau oi și capre și se tăiau neîncetat acolo, ce era acolo. Dar și când a venit vremea credinței creștine, în biserica lui Dumnezeu nu se varsă niciun sânge, nu mai moare nimic. Nici o muscă, preotul nu are voie să moare nici o muscă în ziua care se părtășește sau face sfintele taine. Nu-i voie, nu ai voie să ucizi făptura și numele ucigând făptura tu să chem pe milostivul și marele Dumnezeu care o plătește toată făptura. N-ai cum. Și singurul sânge care se varsă este al lui Hristos acolo, ca vin și ca trup. Și una dintre problemele mari ale credincioșilor din primele veacuri erau că mulți credincioși veneau cu ideile lor păgâne și aduceau găini, aduceau tot felul să fie tăiate acolo, să, Dumnezeu, am adus eu jertfa mea. Și de aceea sunt niște legi, dacă citiți canoanele primelor sinoade ecumenice, foarte puternice și dure împotriva celor care vreau să aducă jertfe de sânge. Iudaizanții aduceau și jertfe de sânge, erau secte iudaizante creștine care aduceau și jertfe de sânge odată cu Hristos. Sunt foarte aspri părinții cu aceștia. Și de aceea și toată liturgia vorbește neîncetată despre asta. Că această jertfă fără de sânge, ați auzit? Tot timpul se zice, dacă sunteți atenți la... Da, când zice, nu și-au plecat capetele în fața jertfelor de sânge, ci ție adevăratului Dumnezeu. Adică n-am adus aici nu știu ce jertfe de sânge și în fața lor ne plecăm, că așa făceau. Aduceau vițelul, puneau acolo să ardă, aduceau sângele care curgea nu știu unde, se plecau în fața lor, că e jertfa lui Dumnezeu, cu asta se ocupau. Și zice, acolo zice la liturghie, noi nu ne-am plecat capetele în fața jertfelor de sânge, ci ție adevăratului Dumnezeu ne închinăm ție. Și toată liturghia zice despre asta, că nu ți aducem ție jertfă sângeroasă, că această slujbă este nesângeroasă, tot timpul se vorbește despre asta. Ei, și a fost atenția asta a bisericii să nu se aducă sânge în biserică, să nu se aducă sânge în biserică, pentru că numai un singur sânge curge în biserică lui Dumnezeu, sângele lui Hristos. Și problema a fost a femeii în perioada aceea și a oricărui om, dacă preotul îi curge sânge, trebuie să fugă din biserică, să iasă, pentru ca să nu se atingă sânge. Așa au fost rânduielile, s-au păstrat niște reguli foarte stricte legate de a se atinge sânge de biserica lui Dumnezeu, orice sânge. În perioada când femeia n-avea cum să se ocrotească, trebuia cumva și aducea sânge în biserică, fără să vrea ea, trebuia să fie mai rezervată, mai în afară, până când era intra iar în perioada în care nu aducea sânge în biserică. Și, dar acum nu mai este pericolul ăsta. Înțelegeți? Nu mai este problema asta. Ori a continua... Deci lucrul ăsta nu era pentru că femeia e păcătoasă, e spurcată, e murdară, e întinată, e perioada spurcăciunii, e perioada demonismului, e perioada nu știu ce și că n-are voie să stea afară, să nu treacă nici pe sus treași în acasă, să nu se atingă de nici nu știu ce. Astea erau din Levitic. Și aproape că unii preoți și unii au început să le preia din Levitic, deși se spune clar, nimic din legea veche nu mai rămâne, nimic, decât să nu se desfrâneze, să nu se mănânce sânge, câteva lucruri simple. Și aproape că ținem cu strictețe legea Vechiului Testament aici, cu legat de femeie. Neînțelegând că acestea s-au întâmplat datorită acestei aducerei sângelui în biserică, nu pentru altceva. Și acum nu mai este pericolul ăsta, s-a terminat, dar... Orice om care are scurgere de sânge, ori preot, ori bărbat, ori femeie, nu poate să se împărtășească, pentru că greșește față de sângele lui Hristos, că tu iei și se unește sângele tău cu sângele lui Hristos și după aceea îl lepezi. De exemplu, dacă am o rană care curge neîncetat, nu mă pot împărtăși, înțelegeți? Deci nu e femeia, numai femeia e scurcată, ea nu are voie în perioada, ci și bărbatul, oricine, nu poate. De asta, numai din cauza asta, nu pentru că e spurcată femeia. Mai zi o dată. Ce rană?
Rană.
Bine, dar și... Bine, dar nu poți să faci așa Dumnezeu un fel de... Un fel de medicament al... Se pune medicament, se pune împărtășanie pe
rană. Sunt preoți și rană care împărtășesc femeile și în...
Da, sunt, asta mai mult în apus sunt, dar eu totuși n-aș merge până acolo. Bine, îi compară și cu, zic, dom'le, da, omul nu e mucios în perioada când e bolnav. Nu, și ce? Uite, că șterge muci. Dar totuși eu nu pot să compar mucoasele, nu știu ce, nu știu ce, cu sânge. Sângele e sânge și n-aș merge până acolo. În condițiile în care, de exemplu și în vechime, dacă femeia se botează, trebuie să fie botezată în perioada aia, nu contează. Se va boteza chiar dacă e în perioada aceea. Dacă femeia e pe moarte, se va împărtăși și se împărtășește și în perioada aceea. Dar în general e bine să se evite asta. Așa e. De exemplu, prin bunăvoința ierarhilor de aici, care au fost foarte deschiși, au spus, în noaptea de înviere, indiferent că femeia sau nu este în perioada aia, se poate împărtăși, pentru că e o bucurie așa de mare încât nu mai contează asta. Dar, în general, să fie totuși, și tot am mai dat și la în ziua anunții. Deci și în ziua anunții, și în ziua morții. În ziua morții. Se poate, în perioada aceea, adică chiar dacă are și bărbatul și femeia, chiar dacă are scurgere de sânge, se poate împărtăși. Deci să zicem că un bărbat are hemoroizi, să zicem, nu știu ce are. Și tot timpul are sânge și curgere și nu știu ce. Se poate în ziua de Paș, se poate la moarte, se poate la cununie. Se poate. Înțelegeți? Nu mai avem timp. Putem trece pe cei necreștini, pe pomeni și la maslu? Da, 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 putem trece pe toți. N-am înțeles astăzi la... Da, asta am mai zis. De ce a dat Dumnezeu legea lui Moise ca femeile desfrânate să fie ucise cu pietre? E mult de spus aici. E ușor de răspuns, dar e complicat și puțin mai mult de spus și nu vreau să o fușeresc. Cum să privim discrepanța legată de împărtășeană între ceea ce spunea de asta? Mai răspuns cât am putut. Cum să dobândești? Ori, obișnuința asta nu se mai împărtăși nimeni decât de Paști, de Crăciun și atunci rarisim. A intrat așa de mult în tradiția unor țări, cum a fost în Rusia și la noi, încât aproape că nu se mai împărtășea nimeni. În Rusia, de exemplu, erau legi foarte clare. Fiecare dincios, o dată pe an, te ducea cu pușca la împărtășanie. Eu am la spovedanie și pe la împărtășanie. Erai dator prin lege. Dar o dată, altceva, gata, atât. Așa, ca un fel de absurd. S-a schimbat într-un fel legea Vechiului Testament cu privire la căsătorie și relațiile dintre soți și despre asta e mult de spus, dar s-a schimbat din temelie. Cum se dobândește încrederea în dragostea lui Dumnezeu, în mod special în momentul când ne împărtășim? Și despre asta mult de spus. Care este rostul pomelnicului pe care îl scriem pentru liturghie din moment ce biserica se roagă pentru toată lumea în timpul Sfintei Liturghii? Da, da. Diferența este asta. Că, de exemplu, una este să ți se zică, să se zică toți, pe toți, vă iubesc, țin la voi. Și una îți zică, Ionele, te iubesc, măi copile. Ați auzit numele, înțelegi? Ionel, da, Dumnezeu, mă iubesc Dumnezeu. Adică e o relație personală cu Dumnezeu, prin ceilalți și împreună cu ceilalți, dar e personală și ceva deosebit. Și aici mai mult, spus și atâta. Nu mai zic altceva.
Cuvintele adevărat să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ferească ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, să vi sfață, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu este noi.
Amin.
Ne întâlnim mâine la masă și cei care vreți, iar dacă nu, la ora 8, Domnul Costin Manoliu aici la cantină, vorbind despre necesitatea de a ne ruga pentru cei care ne urăsc pe noi.